Αυτό το Σάββατο στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο». Οι τελευταίες εξελίξεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και η ανάλυση των επιδιώξεων όλων των εμπλεκομένων μερών. Συζητούν με τον Τίνο Φινικαρίδη, οι διεθνολόγοι Αντώνη Στυλιανού και Άννα Κουκίδη Προκοπίου. Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, «Πρόσωπο με πρόσωπο» από τις 12 μέχρι τις 2 με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις στο 77 77 1001.
Είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο». Σας καλωσορίζουμε. Θα συζητήσουμε και σήμερα για το θέμα της Ουκρανίας, που είναι βεβαίως στην επικαιρότητα μετά την εισβολή της Ρωσίας. Και μαζί μας οι δύο διεθνολόγοι, εδώ μαζί μου στο στούντιο, η κυρία Άννα Κουκίδη Προκοπίου. Καλό μεσημέρι, κυρία Προκοπίου.
Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και τηλεφωνικός μαζί μας ο κύριος Αντώνης Στυλιανού. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Στυλιανού.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μαζί σας, κυρία Προκοπίου. Καταρχάς, για το τι συμβαίνει επί του εδάφους, φαίνεται ότι διεξάγονται μάχες στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, και βεβαίως γνωρίζουμε την προσπάθεια πλέον και την επιδίωξη της Ρωσίας, είναι η ανατροπή της κυβέρνησης, την ίδια στιγμή που παρακολουθούμε συνεχώς διάφορα βίντεο να αναρτώνται από τον Ουκρανό Πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι, μαζί με τους ανθρώπους του Υπουργικού του Συμβουλίου, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι είμαστε εδώ, αντέχουμε ακόμη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή επί του εδάφους.
Σίγουρα οι Ουκρανοί αντιστέκονται πολύ πιο έντονα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Οι εκτιμήσεις των ανταποκριτών που βρίσκονταν επί του εδάφους από χθες το πρωί, αν θυμάστε κύριε Φινικαρίδη, είναι ότι σε λίγα λεπτά ή σε λίγες ώρες θα πέσει το Κίεβο. Είναι εδώ τα ρωσικά στρατεύματα και σε λίγο θα μπουν στην πόλη. Από ό,τι φαίνεται κάτι τέτοιο δεν έχει οριστικοποιηθεί. Γίνονται πάρα πολύ σκληρές μάχες, εξού και οι παρενέσεις του Ζελένσκι προς τους Ουκρανούς να ετοιμάσουν βόμβες Μολότοφ, να χρησιμοποιήσουν ό,τι όπλα έχουν στη διάθεσή τους για να υπερασπιστούν τη χώρα τους. Και νέχτες κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Ζελένσκι είχε φύγει από τη χώρα, δεν μπορούσαν να τον βρουν. Είχε πει ο κύριος Ντράκη, ο Ιταλός ηγέτης, ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Αλλά τελικά ο κύριος Ζελένσκι ακριβώς προσπαθεί συνεχώς να δείξει ότι είναι στη χώρα και ποστάρει βίντεο που δείχνουν ακριβώς και που βρίσκεται στην καρδιά του Κιέβου, ναι. Είναι εκεί μαζί με τους στρατιώτες που πολεμούν. Βεβαίως, όσο σκληρές και αν είναι οι μάχες, νομίζω ότι τελικά το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε από τώρα, είναι τόσο δυνατή η ρωσική στρατιωτική μηχανή που είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Ουκρανούς να αντισταθούν για πολύ ακόμα σε αυτό που συμβαίνει. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και αμφίβιες επιχειρήσεις στη Μαριούπολη, το έχουμε δει να γίνεται από χθες. Και έχουν καταληφθεί πολλά αεροδρόμια, χώροι που μπορεί να κάνουν αεροπορική απόβαση οι Ρώσοι, και από ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει ή τουλάχιστον προσπαθούν να αρχίσουν και μια απόβαση από μέρος της θάλασσας. Τα πράγματα, ο κλειός κλείνει γύρω από την Ουκρανική κυβέρνηση και το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουν οι Ρώσοι, αν και εφόσον οριστικοποιηθεί η κατάληψη του Κιέβου και των κυβερνητικών κτηρίων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, είναι να προχωρήσουν με ένα πραξικόπημα ακριβώς όπως το έχουν προσχεδιάσει και όπως μας το έχουν αναγγείλει κιόλας ότι, ναι, ότι θα κάνουν.
Ναι, προτού προχωρήσουμε πρέπει να πούμε το εξής, ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο στο στούτιο, να απολογηθούμε στον κύριο Στυλιανού γιατί δεν τον ακούμε, και βεβαίως να τον αποδεσμεύσουμε, και θα πω ότι θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί του μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα, η βλάβη που έχουμε εδώ στο στούντιο, οπότε θα συνεχίσουμε μαζί, κυρία Προκοπίου. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Στυλιανού, και ελπίζω σύντομα να σας έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για το πώς φτάσαμε ως εδώ, κυρία Προκοπίου.
Ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Πούτιν προσπάθησε με μια επιστολή άρθρο που έγραψε πολύ πρόσφατα και βεβαίως μετά και με το διάγγελμα που έκανε πριν αρχίσει η εισβολή, να πείσει το ακροατήριο στο οποίο απευθυνόταν, που ουσιαστικά ήταν και η διεθνής κοινότητα αλλά και ήδη οι Ρώσοι, αν θέλετε, ότι υπάρχουν τόσο στενοί ιστορικοί δεσμοί μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που είναι σχεδόν αυτονόητο ότι πρέπει τα δύο αυτά κράτη να συνυπάρχουν, αν θέλετε, χωρίς να συνυπάρχουν ως κρατικές οντότητες. Και νομίζω αντιλαμβάνεται ο καθής τι μπορεί να εννοούσε ο κύριος Πούτιν. Πρέπει να πούμε ότι η Ουκρανία ανήκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία, η Ουκρανία μετά ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης.
Ναι.
Ιστορικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του κομμουνισμού ήταν ουκρανικής καταγωγής. Ο Μπρέζνεφ, ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, ένας από τους ηγέτες, ήταν Ουκρανός. Ο Τρότσκι, ο μεγάλος θεωρητικός του κομμουνισμού, ήταν Εβραίος της Ουκρανίας, ακριβώς όπως είναι ο κύριος Ζελένσκι, ο σημερινός πρόεδρος. Ο Χρουσόφ ήταν για χρόνια γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας πριν αναλάβει την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν δεσμοί. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και θα ήθελα να το τονίσω, ότι μπορεί ο κύριος Πούτιν να αποφασίσει μια μέρα να καταλύσει την κρατική ανεξαρτησία, την κυριαρχία της Ουκρανίας, είτε το θέλουν οι Ουκρανοί είτε όχι, γιατί ο ίδιος πιστεύει ότι ιστορικά οι δύο λαοί πρέπει να ζουν μαζί. Μάλιστα, το πήρα και ένα βήμα παρακάτω και είπε ότι δεν υπάρχει αυτή η χώρα, δεν υπάρχει αυτός ο λαός.
Ναι.
Ακριβώς όπως η Τουρκία λέει, παραδείγματος χάρη, ότι η Κύπρος ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δικαιωματικά της ανήκει και δεν υπάρχει αυτή η χώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Είναι κλειπούσα.
Έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε που είχαμε την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Μιλάμε πλέον για ανεξάρτητες δημοκρατίες με ένα δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο, ο κύριος Ζελένσκι, έτσι, και μιλάμε για ένα θεωρητισμό από πλευράς Ρωσίας και του κυρίου Πούτιν. Το θέμα της Κριμαίας πώς προέκυψε, έτσι, αφού ξεκινήσαμε την ιστορία.
Να πούμε ότι ιστορικά η Κριμαία είναι ένας γεωγραφικός χώρος που ήταν πολύ σημαντικός πάντοτε για τη Ρωσική Αυτοκρατορία και βεβαίως και για τη Σοβιετική Ένωση αργότερα. Είναι ακριβώς το σημείο που κάποιος μπορεί να ελέγξει τη Μαύρη Θάλασσα. Και πολλοί είπαν ότι ήταν και σχεδόν φυσιολογικό ότι κάποια στιγμή ο Πούτιν, αφού η Ουκρανία άρχισε να στρέφεται προς το ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς σε πολλά επίπεδα, ήθελε να διασφαλίσει ότι η Κριμαία δεν θα έπεφτε ποτέ στα χέρια του ΝΑΤΟ. Δηλαδή θα ήταν αδιανόητο από πλευράς ασφάλειας της Ρωσίας να υπάρχουν οποιασδήποτε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στην Κριμαία. Σημαίνει ότι θα μπλοκάρετουν εντελώς η Μαύρη Θάλασσα ως ένας ζωτικός χώρος ασφάλειας για τη Ρωσία. Το τι συνέβηκε στην Κριμαία, να θυμίσουμε απλώς ότι το 2008, μετά από ένα κύμα διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, το 2008 στην Σύνοδο του Βουκουρεστίου υπήρξε περίφημη διακήρυξη από το ΝΑΤΟ, η οποία ακριβώς επιβεβαίωνε την επιθυμία για ένταξη της Ουκρανίας και της Γεωργίας μέσα στους κόλπους του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Και εκεί ακριβώς ήταν που έγινε, αν θέλετε, δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση με τους Ρώσους, διότι είπαν αυτό είναι δικό μας κομμάτι γεωγραφικό ως σφαίρα επιρροής. Να θυμίσουμε ότι το 2008 υπήρξε εισβολή στη Γεωργία, ακριβώς με την ίδια πρόφαση που είχαμε τώρα,
ναι,
στην Ουκρανία, ότι υπάρχουν ρωσόφωνες μειονότητες. Εγώ μπαίνω, έλεγε ο Πούτιν, για να τους προστατεύσω. Δημιουργήθηκαν βέβαια και κάποια προβοκάτσια εκ των προτέρων για να υπάρχει η δικαιολογία, και το 2014 είδαμε το ίδιο να συμβαίνει και στην Ουκρανία. Και ακριβώς εκεί έπαιξε το ζήτημα της ρωσόφωνης μειονότητας στην Ανατολική Ουκρανία και δημιουργήθηκαν οι δύο αποσχιστικές οντότητες που υπάρχουν σήμερα και υποτίθεται τις έχει αναγνωρίσει ως αυτόνομες ο κ. Πούτιν.
Ναι. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε τώρα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Στυλιανού. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανού.
Καλό μεσημέρι και πάλι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και για την κατανόηση. Έχουμε αποκαταστήσει το θέμα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μια ιστορική αναδρομή με την κυρία Προκοπίου εδώ. Να δώσουμε μια συνέχεια, ακριβώς επειδή αναφέρθηκε για την δημιουργία αυτών των αυτόνομων, όπως αυτοκαθορίζονται, δημοκρατιών, τις οποίες αναγνώρισε την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Πούτιν. Τι σημαίνει αυτή η αναγνώριση καταρχάς και σε τι αποσκοπεί, κύριε Στυλιανό?
Με την αναγνώριση, αγαπητέ κύριε Φινίκα, ήδη το ανακήρυξη των δύο αυτόνομων αποσχισθήσεων περιοχών από την Ουκρανία, η Ρωσία ουσιαστικά έδωσε το βήμα για την έναρξη της εισβολής, γιατί δύο μέρες μετά ξεκίνησαν οι πολεμικές εχθροπραξίες εις βάρος της Ουκρανίας με την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην τρίτη μέρα των εχθροπραξιών. Να τονίσω αυτό που είχε πει και η αγαπητή Άννα προηγουμένως, ότι πολλοί ανέμεναν ότι θα ήταν μια πολύ πιο εύκολη εχθρική πράξη για την Τουρκία, για τη Ρωσία,
ναι,
να καταλάβει το Κίεβο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια στεναρή αντίσταση από πλευράς Ουκρανίας. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τον αριθμό των θυμάτων. Υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Ουκρανικές πηγές αναφέρονται σε θάνατο πέραν των 3.500 Ρώσων στρατιωτών, με αρκετές μάλιστα απώλειες σε στρατιωτικό υλικό. Αυτό αναφέρεται από την Ουκρανία. Ενώ η Ρωσία δεν δίνει τις οποιασδήποτε πληροφορίες για νεκρούς. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι ο κ. Πούτιν είχε πει ότι δεν θα πλήξει πολιτικές εγκαταστάσεις αμάχων, αλλά φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι πλήττονται υποδομές που ανήκουν στον αστικό πληθυσμό, και φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποια θύματα μεταξύ των αμάχων. Γνωρίζουμε φυσικά αυτή τη στιγμή ότι, και αυτό έχει αναφερθεί αλλά να το τονίσουμε, ότι μένεται αυτή τη στιγμή η μάχη για το Κίεβο, για την κατάληψη του Κίεβου. Έχει περικυκλωθεί το Κίεβο, αυτές είναι οι τελευταίες αναφορές που λαμβάνουμε από την Ουκρανία, ενώ παράλληλα υπάρχουν όλες οι διεθνείς αντιδράσεις με τον τρόπο που έχουν εκδηλωθεί ούτως ή άλλως, οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. Μόλις πριν από λίγο είχαμε 27 κράτη να δεσμεύονται να αποστείλουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία. Ο κύριος Ζελένσκι, ο πρόεδρος, βρίσκεται στο Κίεβο. Σωστά έχει αναφερθεί προηγουμένως ότι και σήμερα το πρωί έβαλε στο Twitter ένα βίντεο έξω ακριβώς από το προεδρικό γραφείο, στο κέντρο του Κιέβου.
Ναι.
Όμως είναι βέβαιο ότι η έκβαση τελική θα είναι υπέρ της Ρωσίας, και από εκεί και πέρα η Ρωσία θα προσπαθήσει ακριβώς να αλλάξει με τον οποιοδήποτε τρόπο την κυβέρνηση στην Ουκρανία, ακριβώς για να σταματήσει αυτή η δυτικόστροφη πορεία που ακολουθεί η Ουκρανία τα τελευταία χρόνια.
Ναι. Προτού πάμε εκεί, στο τι επιδιώκει κάθε πλευρά σε αυτό τον πόλεμο, τι επιδιώκει η Ρωσία, τι μπορεί να κάνει ή θα έπρεπε ή θα μπορούσε να κάνει η Ουκρανική κυβέρνηση ή και το ΝΑΤΟ και η Δύση γενικότερα, θέλω να εξηγήσουμε τι ήταν αυτές οι συμφωνίες του Μίνσκ, αν θέλετε, τις οποίες επικαλούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που είχαν υπογραφεί, και βεβαίως υπήρχαν και διαφορετικές ερμηνείες από κάθε πλευρά, κύριε Στυλιανό.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από το τέλος.
Ναι.
Ο κύριος Πούτιν αντέδρασε για τον λόγο ακριβώς ότι δεν τηρήθηκε η συμφωνία του Μίνσκ, η οποία συμφωνία κατά την Ρωσία δεν τηρήθηκε ποτέ από πλευράς της Ουκρανίας. Μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά θα εμπόδιζε την Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ήταν μια συμφωνία η οποία συνομολογήθηκε το 2015. Μια συμφωνία που προσπάθησε τότε να εξεύρει μια διπλωματική λύση στις συνεχιζόμενες τότε εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Να υπενθυμίσουμε, και έχει αναφερθεί από την κυρία Προκοπίου προηγουμένως, την προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014.
Ναι.
Υπήρχε μια αιματηρή σύγκρουση διάρκειας κάπου στους 10 μήνες τότε, και εκείνη η συμφωνία για τον τερματισμό ουσιαστικά των εχθροπραξιών, τον σεβασμό των αυτόνομων περιοχών, ή περισσότερη αυτοδιάθεση αν θέλετε, η τοπική δραστηριοποίηση, δεν τηρήθηκε. Υπήρξαν μια δεύτερη συμφωνία που δεν εφαρμόστηκε ουσιαστικά ποτέ πλήρως, και αναφερόταν στις περιοχές που συζητούμε σήμερα, οι περιοχές που δημιούργησαν τη σημερινή κρίση στην Ουκρανία, τον πόλεμο, ήταν οι περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, του Ντομπάς, που ήταν τότε γνωστές ως η Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ και η Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ, όπου και αυτοανακηρύχθηκαν με αυτές τις ονομασίες σήμερα. Η Ουκρανία θεωρούσε ότι αυτές οι περιοχές κατέχονται από την Ρωσία. Η Ρωσία θεωρούσε ότι αυτές οι περιοχές θα έπρεπε να τύχουν του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών και να επιλέξουν οι ίδιες, όπως έχει γίνει και με την Ουκρανία, εν πάση περιπτώσει, μέσω δημοψηφίσματος, το ποια θα ήταν η μελλοντική τους πορεία.
Λοιπόν, έχουμε κάνει την ιστορική αναδρομή, έτσι βάλαμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίχθηκε αυτή η κρίση και αυτή η εισβολή, και να φτάσουμε και στην ουσία τώρα, κυρία Προκοπίου. Είναι θεμητό για μια χώρα όπως η Ρωσία να ζητά για λόγους ασφάλειας να δημιουργηθούν όχι σφαίρες επιρροής αλλά ζώνες ασφαλείας, να μην έχει δηλαδή το ΝΑΤΟ στο μαλακό της υπογάστριο στην εξωτερική της αυλή, όπως είναι η Ουκρανία από τη μία? Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Και είναι επίσης θεμητό για οποιοδήποτε κράτος που είναι κυρίαρχο και δημοκρατικό να θέλει να ενταχθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ασφαλείας το ίδιο πιστεύει ότι είναι καλό για τα συμφέροντά του, όπως για παράδειγμα η Ουκρανία, να θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, έστω και αν είναι δίπλα από τη Ρωσία ή έχει ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία. Γιατί βλέπουμε τώρα και τον Βλαντιμίρ Πούτιν να απειλεί και την Φιλανδία και την Σουηδία, εάν ότι θα έχουν περίπου την ίδια τύχη αν ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.
Η απάντηση και στα δύο ερωτήματα σας είναι ναι.
Ναι και στα δύο.
Ναι και στα δύο, όσο παράδοξο και ακούγεται. Δηλαδή σε ένα θεωρητικό, ιδεολογικό επίπεδο, μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, θα έλεγε κανείς ναι, η κάθε χώρα που είναι κυρίαρχη πρέπει να μπορεί να καθορίζει ίδια την εξωτερική της πολιτική. Δεν μπορεί να της επιβάλλει κάποιος τρίτος πώς να συμπεριφέρεται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είναι η ίδια λογική που η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να πει ότι, παραδείγματος χάρη, εγώ έχω ένα ενεργειακό πρόγραμμα το οποίο αποφασίζω ως κυρίαρχο κράτος και δεν μπορεί η Τουρκία να έρχεται να με παρεμποδίζει. Ναι. Το βάζω ως παράδειγμα για να αντιληφθούμε την αναλογία. Και είναι απόλυτα σωστό και νόμιμο και δίκαιο. Από την άλλη πλευρά όμως, αν πάμε στη σφαίρα του ρεαλισμού.
Μάλιστα.
Αυτό που ονομάζουμε realpolitik, δηλαδή την πραγματικότητα.
Στη ρεαλιστική σχολή.
Ακριβώς.
Ναι.
Ο κόσμος δυστυχώς δεν είναι ούτε ιδεολογικός, ούτε ιδεατός, ούτε ρομαντικός. Είναι πάρα πολύ σκληρός. Και όταν έχουμε χώρες οι οποίες αυτοκαθορίζονται ως μεγάλες δυνάμεις, αλλά και έχουν τις δυνατότητες να δρουν ως μια μεγάλη δύναμη, όπως είναι η Ρωσία, και έχουν σκληρή ισχύ στην κατοχή τους και είναι πρόθυμες να τη χρησιμοποιήσουν, γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
Mm-hmm.
Δηλαδή μπορεί και άλλες χώρες να έχουν στρατό, δεν σημαίνει ότι τόσο αβίαστο όπως η Ρωσία που το έχει κάνει επαναλημμένα τα τελευταία χρόνια, προτίθεται να το χρησιμοποιήσουν. Εκεί έρχεται και σου λέει, εγώ είμαι ο δυνατός σε αυτή την περίπτωση, είναι θέμα σεβασμού. Επέμενε και αυτό το έλεγε συνεχώς στη Δύση και στο ΝΑΤΟ, να σεβαστείτε τις συμφωνίες που κάναμε, ότι δεν θα προχωρούσε το ΝΑΤΟ προς την Ανατολή. Ήταν κάτι που όντως είχε συμφωνηθεί, το βλέπουμε από τα πρακτικά των συναντήσεων που έγιναν τότε επί της ηγεσίας του Κορπατσόφ, όταν θα ενωπείται η Ανατολική Γερμανία. Δεν είναι ψέματα που λένε οι Ρώσοι, ότι έπρεπε να σεβαστούν αυτές τις συμφωνίες οι Αμερικανοί, έστω και αν δεν έγιναν ποτέ γραπτός.
Ναι.
Και αυτό το έχει πει και ο Κίσιγκερ, πρέπει να σας πω. Όταν οι Αμερικανοί ήθελαν, επί Ομπάμα, προσπαθούσαν να επηρεάσουν την κατάσταση στη Συρία, ο Κίσιγκερ βγήκε και είπε, πρέπει να αναγνωρίσετε ότι είναι τις σφαίρες, ουσιαστικά να διαμελήσουμε τη Συρία σε σφαίρες επιρροής και να δεχτούμε ότι οι Ρώσοι έχουν συμφέροντα και εμείς έχουμε συμφέροντα, για να αποφευχθεί η αιματοχυσία, να τα βρούμε μαζί τους.
Μάλιστα.
Και έτσι λειτουργούν οι μεγάλες δυνάμεις. Το είδαμε και στην Κύπρο να συμβαίνει. Τώρα, η Δύση αγνώρισε όντως τη Ρωσία για πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να κάνει εισβολή ο κ. Πούτιν, αλλά για να είμαστε σωστοί μέσα στα πλαίσια του ρεαλισμού, υπήρξε περιφρόνηση από τη μεριά των Δυτικών προς τη Ρωσία. Υπήρχαν δηλώσεις Αμερικανών Προέδρων που έλεγαν ότι θεωρούσαν την Ρωσία μια δευτεροκλασάτη δύναμη, περιφερειακή δύναμη, που δεν καταλάβαινα γιατί έπρεπε κάποιος να ασχολείται τόσο με τις δικές της ανησυχίες. Και ακριβώς τώρα ο Πούτιν που βρήκε την ευκαιρία και έχει τη δύναμη, αντέδρασε και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, ακριβώς για να επανακαθορίσει τα πράγματα όπως τα θέλει ο ίδιος, αφού δεν έγινε ευθύς εξ αρχής μια αναγνώριση της περιοχής εκεί ως δικής του σφαίρα επιρροής, θα την δημιουργήσει μόνος του.
Μάλιστα. Εσείς τι λέτε, κύριε Στυλιανού, και επειδή υπάρχει άποψη, την ακούμε εδώ και αρκετό καιρό, σχεδόν τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες και προτού ακόμα γίνει η εισβολή στην Ουκρανία, συζητούσαμε τις διπλωματικές προσπάθειες και μέσα στις εκπομπές μας και είπαμε πάρα πολλά. Και υπάρχει και η ανάλυση ότι θα έπρεπε η Δύση και το ΝΑΤΟ να είχαν εντάξει τη Ρωσία στο σύστημα ασφαλείας. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θα μπορούσε δηλαδή κάποια στιγμή να ενταχθεί και η Ρωσία στο ΝΑΤΟ και το αντίπαλο δέος ποιο θα ήταν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι εάν όντως, εφόσον υπήρχαν αυτές οι διευθετήσεις, αν θα μπορούσε να γίνει μία συμφωνία ότι θα δημιουργηθεί όντως μία ζώνη ασφαλείας μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, θα συμφωνούσα περισσότερο με το δεύτερο, ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει ήταν η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας, επίσημα ή ανεπίσημα, εν πάση περιπτώσει, και από πλευράς του ΝΑΤΟ. Να υπενθυμίσουμε το σκοπό που είχε δημιουργηθεί το ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει. Δημιουργήθηκε στην διάρκεια της μεταπολεμικής περίοδου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον αντίποδα της Σοβιετικής Ένωσης, του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ως ήταν τότε και ούτω καθεξής, ακριβώς αναφερόμενο και το Συμφώνου της Βαρσοβίας και η Βορειοατλαντική Συμμαχία στις σφαίρες επιρροής που πολύ σωστά έχουν επεξηγηθεί προηγουμένως. Μετά την κατάρρευση της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, φυσικά το 1989-1990, το ΝΑΤΟ έχασε τον βασικό του στόχο, ο οποίος ήταν να προστατεύσει τα δυτικά συμφέροντα, τις δυτικές σφαίρες επιρροής απέναντι στα συμφέροντα του τότε Κομμουνιστικής Ένωσης, της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα, χάνοντας το σκοπό του, το ΝΑΤΟ προσπάθησε έκτοτε να αναδιοργανωθεί και να βρει έναν καινούριο στόχο. Και η συμβολή του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, στον πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας, οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν υπό την ομπρελά του ΝΑΤΟ, κατεδείκναν ακριβώς ένα νέο ρόλο του ΝΑΤΟ, που θα ήταν μια επεμβατική δύναμη που θα εξυπηρετούσε τα δυτικά συμφέροντα, όπου και αν αυτά υπήρχαν. Δυστυχώς, δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε συμφωνία σε σχέση με αυτό που είχαμε δει στην αρχή, τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας. Και το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε ανατολικά, εξόπλισε την Πολωνία, για παράδειγμα, εξόπλισε χώρες οι οποίες βρίσκονται στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που θα μπορούσαν άμεσα ή πολύ εύκολα να πλήξουν το έδαφος της Ρωσίας. Άρα για τη Ρωσία τέθηκε και τίθεται ένα σημαντικό ζήτημα ασφάλειας και διασφάλισης, ότι δεν θα μπορέσει το ΝΑΤΟ να πλήξει την εδαφική επικράτεια της Ρωσίας, τουλάχιστον από χώρες που βρίσκονται πλησίων της εδαφικής επικράτειας της Ρωσίας. Με την κίνηση της Ουκρανίας που επιθυμούσε την ένταξη στο ΝΑΤΟ, την στροφή που υπήρξε στην πολιτική της Ουκρανίας, απομακρυνόμενη από την ρωσική σφαίρα επιρροής και να προσδέθεται πλέον στο δυτικό βαγόνι και στα ανατοϊκά συμφέροντα και στα ευρωπαϊκά και ούτω καθεξής, ήταν προφανές για τη Ρωσία ότι θα έπρεπε να σταματήσει κάτι τέτοιο. Και αυτό το έχουμε δει και με την προσάρτηση της Κρυμαίας, το έχουμε δει να συμβαίνει και αυτή τη στιγμή με την εισβολή της Ρωσίας στην εδαφική επικράτεια της Ουκρανίας. Υπήρξε μια περίοδος που θα μπορούσε η διπλωματία να επιφέρει κάποια αποτελέσματα. Για πολλούς λόγους δεν έχει καταστεί δυνατόν μέσω διπλωματικών οδών να επιληθεί η απειλή που προέβαλε η Ρωσία απέναντι στην Ουκρανία. Μάλλον κανείς δεν ήθελε να προχωρήσει στο έξτρα μίλι, όπως το ονομάζουμε, να βάλει περισσότερο νερό στο κρασί του για να επιληθεί το ζήτημα, πριν να δημιουργηθεί, πριν να δημιουργηθούν τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν επί του εδάφους και ανάγκασαν κατά την άποψη της Ρωσίας την εισβολή στο έδαφος της Ουκρανίας.
Βέβαια, με αυτή την ανάλυση που κάνουμε, δεν δικαιολογούμε σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε εισβολή. Και επειδή παρακαλώ.
Αν επιτρέπετε να το ξεκαθαρίσω.
Ναι.
Αυτό είναι ο ρεαλισμός και ρεαλιστική αντίληψη mm-hmm. για τα δεδομένα που υπάρχουν. Που δεν είναι δικαιολογείται η οποιαδήποτε εισβολή.
Ναι.
Είναι κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Πλήρης παράβαση του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα το άρθρο 2, παράγραφος 4, που απαγορεύει τη χρήση βίας. Παράβαση του άρθρου 2, παράγραφος 7, που απαγορεύει την εισβολή ή την εμπλοκή στα εσωτερικά ζητήματα ενός άλλου κράτους, είναι ξεκάθαρες οι παραβιάσεις. Αλλά μιλούμε για ένα διεθνές σύστημα, αγαπητέ κύριε Φινκαρίδη,
ναι.
το οποίο χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας τέθηκε ένα προσχέδιο ψηφίσματος καταδίκης της επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία και γνωρίζουμε ότι ο προεδρεύων που έτυχε να ήταν ο Ρώσος πρέσβης, έχει το δικαίωμα βέτο και η Ρωσία άσκησε το δικαίωμα άρνηση κυρίας και εμπόδισε ακόμη και την καταδίκη, τη λεκτική καταδίκη από πλευράς του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα αντιλαμβάνεστε σε ποιο διεθνές σύστημα βρισκόμαστε.
Ήθελα να συζητήσουμε ακριβώς το ρόλο του ΟΗΕ, όπως διαμορφώθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απλώς ήθελα να πω το εξής, επειδή είμαστε σε μια χώρα που υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, αλλά έχουμε υποστεί εισβολή από ένα κράτος πιο μεγάλο που βρίσκεται στη γειτονιά μας. Σαφώς και όλες οι εισβολές θα πρέπει να καταδικάζονται. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο που όλοι θα πρέπει να το σέβονται ανεξαρτήτως σχολών σκέψεως έτσι,
ακριβώς,
στις,
ακριβώς,
στις διεθνείς σχέσεις. Επίσης υπάρχει το εξής.
Κάποιοι,
κάποιοι κάνουν το εξής. Καταδικάζεις για παράδειγμα τη ρωσική εισβολή και σου λένε ναι αλλά δεν είπες για τον ΝΑΤΟ που μπήκε στη Ιουγκοσλαβία ή δεν είπες για την Τουρκία που μπήκε στην Κύπρο. Είναι όλα καταδικαστεία έτσι και θα πρέπει να υπάρχουν, νομίζω, να υπάρχει ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός και μια ξεκάθαρη γραμμή σε αυτό, γιατί είναι θέσεις αρχών. Δεν είναι δηλαδή συμψηφισμός. Έτσι δεν είναι, κυρία Προκοπίου?
Οπωσδήποτε, ναι. Εγώ το είπα και χτες έτσι έντονα σε μια άλλη εκπομπή, κύριε Φινικάρη, διότι δεν μπορώ να αντιληφθώ πως κάποιος Κύπριος, κάποια Κύπρια μπορεί να επιχαίρει ότι καλά κάνει ο Πούτιν στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι το ΝΑΤΟ που σκοτώνεται. Οι Αμερικανοί είναι στον καναπέ τους αυτή τη στιγμή και παρακολουθούν τα γεγονότα από τις τηλεοράσεις τους, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως κάνουμε εμείς.
Ναι.
Αυτοί που σκοτώνονται είναι οι Ουκρανοί. Και,
και οι Ρώσοι.
Και οι Ρώσοι βεβαίως που τους έστειλε ο κύριος. Ο κύριος Πούτιν δεν είναι στο πεδίο της μάχης.
Mm-hmm.
Είναι Ρώσοι στρατιώτες που πολεμούν τον πόλεμο μιας ηγεσίας.
Ναι.
Αλλά θυμηθούμε ότι τις αυτοκίνητο πομπές που είδαμε στις τηλεοράσεις μας στην Ουκρανία, που προσπαθούσε ο κόσμος να φύγει απεγνωσμένα από την πόλη για να πάει κάπου αλλού να βρει καταφύγιο, τις ζήσαμε στην Κύπρο. Κανείς δεν ξέρει αν δεν τις ξαναζήσουμε ομιγέννη του.
Ελπίζουμε να μην τις ξαναζήσουμε.
Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή, τους ανθρώπους που μας έλεγαν ότι είχε ουρές στα σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν ήδη πρώτης ανάγκης και στα βενζινάδικα για να βάλουν βενζίνη, να μπορέσουν να οδηγήσουν να φύγουν. Οι οδηγίες της κυβέρνησης ότι φύγετε από τα σπίτια σας, αλλά πάρετε μαζί όλα τα σημαντικά σας έγγραφα.
Μάλιστα.
Και να σκέφτεσαι ότι μπορεί να μην ξαναεπιστρέψουν κάποιοι από αυτούς, όπως δεν ξαναεπιστρέψαν.
Όπως δεν επέστρεψαν σε εμάς 200.000 κόσμους.
Ακριβώς. Ναι. Άρα δεν μπορώ να αντιληφθώ πραγματικά πώς μπορεί κάποιος να μην συγκλονίζεται με όλα αυτά που συμβαίνουν σε ανθρώπους όπως εμάς.
Ναι.
Ειδικά εμείς που έχουμε ζήσει αυτό το δράμα που ζουν σήμερα οι Ουκρανοί και το γεγονός ότι έχουν μείνει πίσω κάποιοι άνθρωποι που τα βάζουν με μια υπεράριθμη στρατιωτική μηχανή για να απερεσπιστούν τα σπίτια και τις οικογένειες τους σε μια πράξη απελπισίας. Δεν τα ζήσαμε αυτά στην Κύπρο το 1974, δεν έμειναν πίσω κάποιοι και πολεμούσαν. Κάποιοι λιποτάχτησαν βεβαίως, κάποιοι πολέμησαν και προσπαθούσαν να εμποδίσουν έναν τεράστιο στρατό από το να κάνει εισβολή στο νησί μας και να πάρει όσα περισσότερο μπορούσε. Με εκπλήττει πραγματικά ο τρόπος που βλέπω κάποια σχόλια να γράφονται και με λυπεί. Θα ήθελα και εγώ έτσι να το πω, γιατί νιώθω πάρα πολύ έντονα για αυτό το ζήτημα.
Ναι, ναι κύριε Στυλιανού, και εσείς θέλατε κάτι να πείτε επ' αυτού.
Οπωσδήποτε είναι πλήρως καταδικαστέα η παράνομη επέμβαση της Ρωσίας. Είναι πλήρης κατάφορη, όπως έχω αναφέρει, παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στις ζημιές ή τις επιπτώσεις που υπάρχουν στο πεδίο της μάχης. Αναφερόμαστε, αγαπητέ κύριε Φινικαρίδη, σε εκτοπιστρέμβες πλέον πολίτες. Ναι. Αναφερόμαστε, μέχρι στιγμής υπάρχει εκτίμηση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ότι τουλάχιστον 50.000 Ουκρανοί πολίτες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Υπάρχουν εκτιμήσεις για πέραν των 100.000 άλλων πολιτών Ουκρανών που βρίσκονται στη διαδικασία του εκτοπισμού, της εισόδου σε άλλα κράτη. Παρέχεται αυτή τη στιγμή, έχουν ανοίξει σύνορα με την Πολωνία, με την Ρουμανία και ούτω καθεξής. Και ακριβώς ειδικά κάποιο που προέρχεται από ένα κράτος το οποίο έχει δεχτεί αυτού του είδους την επιβολή της ισχύως αντί της νομιμότητας, θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στο να κατακρίνουμε ή να επικρίνουμε την δράση της Ρωσίας. Είναι ένα φιλικό διακείμενο κράτος η Ρωσία προς την Κύπρο, όπως είναι και η Ουκρανία. Έχουμε εμπορικούς δεσμούς με το καθεξής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υποστηρίζουμε ή να στηρίζουμε τις παραβιάσεις των αρχών, των αξιών, όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, του διεθνούς δικαίου, γιατί ακριβώς είναι πάνω σε αυτές τις αρχές και αξίες που στηρίζουμε και την δική μας ύπαρξη ως Κυπριακή Δημοκρατία, που στηρίζουμε την δική μας πολιτική.
Γιατί μπορούν να ζουν και τα μικρά κράτη δίπλα από μεγάλα κράτη και να υπάρχει σεβασμός και του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας των κρατών των αποφάσεων που μπορεί να παίρνουν οι λαοί αυτών των μικρών κρατών. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Μπορεί να ακούγεται ιδεαλιστικό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι και εκτός πραγματικότητας, αλλά έτσι θα έπρεπε να ήταν τα πράγματα. Τουλάχιστον το οφείλουμε να το λέμε, γιατί έχει προοδεύσει, υποτίθεται, ο κόσμος.
Υποτίθεται,
γι' αυτό το είπα.
Υποτίθεται, αλλά ναι. Αν σταματήσουμε να το πιστεύουμε αυτό, ναι, τότε έχει καταστραφεί το όλο οικοδόμημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που δημιουργήθηκε μετά τον καταστροφικό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει αρκετές αποτυχίες, αλλά έχει και κάποιες επιτυχίες το όλο οικοδόμημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το γεγονός ότι σήμερα μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα, το γεγονός ότι μπορούμε σε αρκετές εκφάνσεις να προωθούμε ακριβώς κάποιες βασικές αρχές και αξίες, θεμελιώδη δικαιώματα και ούτω καθεξής, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένας τέτοιος οργανισμός. Αν θέλουμε να καταλήξουμε και να επιστρέψουμε στο χάος παλαιότερων αιώνων ή εποχών, τότε αυτό δεν είναι η καταστροφή του παγκόσμιου συστήματος.
Ναι.
Θα ήθελα να προσθέσω απλώς κάτι, κύριε Φινικαρίδη. Χθες ο κύριος Μπορέλ, όταν μιλούσε στη ζωντανή διάσκεψη μετά από το τέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είχαν αποφασιστεί κυρώσεις και τα λοιπά, είχε αναφέρει το γεγονός ότι θα προσπαθήσουν να υπάρξει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας και είπε, βεβαίως γνωρίζουμε ότι η Ρωσία θα βάλει βέτο και ως εκ τούτου δεν θα περάσει το ψήφισμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αλλά είπε, θα το πάρουμε στη Γενική Συνέλευση. Και βεβαίως να ξεκαθαρίσουμε για να αντιληφθούν και οι ακροατές και μπορεί να μας τα εξηγήσει και καλύτερα και ο Αντώνης, που είναι νομικός και είναι εξειδίκευση του το Διεθνές Δίκαιο. Ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης δεν έχει την ίδια βαρύτητα που έχει, δεν έχει το ίδιο βάρος που έχει ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αλλά αυτό συζητήθηκε από τον κύριο Μπορέλ και είπε ο Μπορέλ, εγώ λέει, θέλω να δει η Ρωσία πόσες χώρες τελικά στο παγκόσμιο σύστημα υποστηρίζουν τις πράξεις της και να αντιληφθεί ότι η πλειοψηφία των κρατών είναι εναντίον της. Και υπάρχει αυτή η προσπάθεια ακριβώς Δηλαδή να αποκόψουν την Ρωσία με διάφορους τρόπους από αυτό που θα ονομάζαμε διεθνή κοινότητα. Ακριβώς για να δείξουν ότι δεν είναι αποδεκτά όλα αυτά που γίνονται. Και εγώ πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί και κάποια πίεση προς τον κύριο Πούτιν από τους Ρώσους ολιγάρχες.
Ναι. Ακριβώς, συνέπειες
δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν σε κάποιες χώρες. Είδαμε τι έγινε με τις αθλητικές διοργανώσεις, τον Grand Prix, τον τελικό της UEFA, επειδή δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλη.
Ο τελικός του Champions League. Αν και εγώ δεν τα παρακολουθώ πλέον.
Τα γνωρίζεις όμως.
Το είδα ότι ο τελικός του Champions League πρόκειται να γίνει στη
Ρωσία. Στην Αγία Πετρούπολη.
Ναι, και τώρα θα γίνει στο Παρίσι, αν το είδα σωστά.
Ναι. Ναι. Και την έχουν διώξει από την Eurovision. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα είναι μέτρο αυτό, αλλά
ναι,
είναι μια προσπάθεια σε συμβολικό επίπεδο να δείξουν ότι δεν είναι ανοιχτά.
Ναι, από ένα σημείο και μετά γίνεσαι κράτος παρείας.
Ακριβώς.
Και όχι κράτος που συμμετέχει στη διεθνή κοινότητα. Αλλά ήθελα να συζητήσουμε το διεθνές σύστημα περιλαμβανομένου και του ΟΗΕ, πώς φτάσαμε ως εδώ. Γιατί τότε με την πτώση του τείχους του Βερολίνου και του Ανατολικού Μπλοκ μας είπε και ο Φράνσις Φουκουγιάμα για το τέλος της ιστορίας και ότι περίπου θα επικρατούσε ο φιλελευθερισμός παντού, αλλά σήμερα δεν ζούμε αυτή την πραγματικότητα. Αναδύθηκαν άλλες δυνάμεις, έχουμε και την Κίνα, έχουμε και την Ινδία που είναι μια αναδυόμενη δύναμη και αυτές οι δύο χώρες μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τήρησαν αποχή χτες από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και έχουμε και την Ρωσία και έχουμε και τον ΝΑΤΟ από την άλλη. Άρα τι είδους διεθνές σύστημα είναι αυτό που έχουμε τώρα? Κάποιοι λένε ότι είναι άναρχο, άλλοι λένε ότι από το διπολικό πήγαμε στο πολυπεριφερειακό με μία δύναμη και κάποιες άλλες που προσπαθούν πλέον να αναδειχθούν ως περιφερειακές δυνάμεις. Τι είδους σύστημα είναι αυτό που έχουμε και τι ρόλο παίζει ο ΙΕ πλέον σε αυτό το σύστημα?
Ναι, να αρχίσω από εκεί που αναφερθεί για ο Φράνσις Φουκουγιάμα.
Ναι.
Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι η ιστορία είναι ένας κύκλος και επαναλαμβάνεται. Αυτή είναι μια πολύ, αν θέλετε, δημοφιλής θεωρία.
Ναι.
Είναι οι αυτοκρατορίες απλώς διαδέχονται μια την άλλη και βλέπουμε τον κόσμο μέσα από αυτό το ιστορικό πρίσμα. Τώρα, ο Φουκουγιάμα όταν έπεσε ο κομμουνισμός αναφέρθηκε σε μια ευθυγράμμιση, αν θέλετε. Θεωρεί ότι η ιστορία κινείται σε μια ευθεία γραμμή η οποία θα φτάσει σε έναν τέλος, σε έναν σκοπό,
ναι,
σε έναν τελικό προορισμό. Είναι η αντίστοιχη θεωρία του κομμουνισμού, γιατί αν δούμε τη θεωρία του Μάρξ, θεωρεί ότι όλος ο κόσμος σε κάποια στιγμή θα ευθυγραμμιστεί και θα φτάσει
σε μια ταξική κοινωνία.
Ναι, ναι, στη δικτατορία του προλετάριου και μετά σε μια ουτοπία, μάλιστα, που δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Το αντίστοιχο είπε και ο Φουκουγιάμα, ότι εμείς τώρα που βλέπουμε ότι δεν έχει πετύχει ο κομμουνισμός, θα φτάσουμε σε ένα τελικό προορισμό που όλες τα κράτη θα θέλουν να γίνουν δημοκρατίες, θα υπάρχουν φιλελεύθερες αγορές, όλοι θα στερνίζονται τις ίδιες δυτικές αξίες περί δημοκρατίας, αρχών του δικαίου κτλ. Στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν είναι τόσο ωραία χτισμένος. Υπάρχει ένα διεθνές σύστημα που δεν είναι ούτε κοινότητα, ούτε κοινωνία.
Mm-hmm.
Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει μια κοινή αρχή που να μπορεί να επιβάλλει, παραδείγματος χάρη, ο διεθνές δίκαιο και όλους αυτούς τους κανόνες που εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν σε οποιοδήποτε. Γι' αυτό είναι άναρχο το σύστημα. Δεν υπάρχει μια αρχή για να επιβάλλει όλα αυτά. Και ακριβώς βλέπουμε τώρα το σύστημα, την ανισορροπία της ως δικαιού δυνάμεων, διότι αυτό συνέβηκε. Στο ψυχρό πόλεμο ήταν ψυχρός ο πόλεμος, διότι είχαμε δύο αντίπαλες δυνάμεις που ήταν ισοδύναμες.
Ναι.
Άρα γνώριζαν εκ των προτέρων ότι για να εμπλακούν σε οποιαδήποτε απευθείας πολεμική σύραξη ήταν αμφίβολο το αποτέλεσμα. Άρα προτιμούσαν να είμαστε σε ένα equilibrium, σε μια ισορροπία που δεν κινείται τίποτε, γιατί είχαν φτάσει στο ισοζύγιο.
Και δεν έφτασαν ποτέ σε ευθεία αντιπαράθεση.
Ακριβώς, έκαναν
πόλεμο δια αντιπροσώπων. Δηλαδή έγιναν πολέμοι στην Κορέα, στο Βιετνάμ.
Ακριβώς.
Ναι.
Και όταν αυτό το σύστημα διαταράχθηκε, το ισοζύγιο διαταράχθηκε και είχαμε έτσι ένα κόσμο που ουσιαστικά κυριαρχούσαν οι Αμερικανοί μετά την πτώση του κομμουνισμού, πολλοί είπαν ότι δεν θα διαρκέσει αυτό το πράγμα. Διότι δεν υπήρχε ισοζύγιο δυνάμειων. Και ακριβώς είδαμε αυτή την υπεροψία και την έπαρση των Αμερικανών και τις θεωρίες περί τέλους της ιστορίας και ότι εμείς είμαστε οι νικητές και όλοι θα θέλουν να γίνουν όπως εμάς, να μην ευσταθεί. Και ακριβώς η Ρωσία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της ως σημαντικού παίχτη στο διεθνές γίγνεσθε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει αυτοπεδεσίες. Τι θα κάνουμε με την Κίνα, τι θα κάνουμε με την Ινδία. Άρα φτάνουμε, φαίνεται, σε ένα νέο ισοζύγιο, όπου δεν θα έχουμε την κυριαρχία δύο πολλών όπως είχαμε παλαιότερα, αλλά όπως σωστά είπατε και εσείς, ένα πιο πολυπολικό σύστημα.
Μάλιστα.
Όπου και άλλοι παίχτες θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό που εκλαμβάνουν ως αδυναμία των Αμερικανών να κυριαρχήσουν και να επιβάλλουν το κυριαρχικό αφήγημα, το δικό τους αφήγημα στην ανθρωπότητα, για να φτάσουμε σε ένα νέο ισοζύγιο δυνάμεων για να ηρεμήσουν, αν θέλετε, τα πράγματα όπως ήταν σε εισαγωγικά κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου.
Ναι. Ναι, κύριε Στυλιανού, η δική σας ανάλυση, προτού κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, και θα ήθελα ειδικά να αναφερθούμε στο ρόλο του ΟΗΕ. Γιατί σε όλη αυτή την ιστορία πριν από την ρωσική εισβολή είδαμε προσπάθεια διαμεσολάβησης από πλευράς του Γάλλου Προέδρου και ως Γαλλία χώρα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και ως Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είδαμε καμία προσπάθεια μεσολάβηση ή απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Δεν είδαμε καμία προσπάθεια διαμεσολάβησης από τον ΟΗΕ, για παράδειγμα. Ενώ είναι ο κατεξοχήν οργανισμός που έχει δημιουργηθεί ακριβώς για να διαμεσολαβεί σε διεθνείς διενέξεις.
Ακριβώς, και αυτό ουσιαστικά επεξηγείται από το γεγονός ότι η Ρωσία είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ναι.
Και το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι αυτό που καθορίζει και την πολιτική αλλά και το διεθνές δίκαιο και την εποπτεία εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Και ήταν ξεκάθαρο ότι η Ρωσία θα αντιδρούσε σε οποιαδήποτε προσπάθεια καταδίκης ή εμπλοκής, αν θέλετε, έστω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με τα δικά της, με την εξυπηρέτηση των δικών της εθνικών συμφερόντων. Να επιστρέψω σε κάτι σημαντικό που έχει αναφερθεί προηγουμένως. Το γεγονός ότι μετά το πέρας του ψυχρού πολέμου υπήρξε αυτός ακριβώς από τον διπολισμό ο πολυπολισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε. Σημαντικός είναι ο ρόλος και της Κίνας στο παρόν πλαίσιο όταν αναφερόμαστε στο Συμβουλίο Ασφαλείας.
Ναι.
Γιατί κάποιοι θα ανέμεναν ότι η Κίνα θα ασκούσε επίσης, θα ψήφιζε όχι στο χθεσινό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα ασκούσε δηλαδή το δικαίωμα βέτο, υποστηρίζοντας έτσι την Ρωσία. Όμως βλέπουμε ότι κάπως η Ρωσία απομονώνεται από αυτό το διεθνές σύστημα, γιατί η Κίνα δήλωσε αποχή, ψήφισε αποχή χθες, κάτι που από αρκετούς αναλυτές έχει αναφερθεί σε μια προσπάθεια διαχωρισμού της θέσης της Κίνας, η οποία Κίνα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στο νέο παγκόσμιο γίγνεσθε, το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά την πτώση του κομμουνισμού.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι αναμένουμε ότι θα γίνει από εδώ και μπρος, για να κλείσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής, γιατί στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και τις ερωτήσεις από ακροατές και ακροάτριες. Τι αναμένετε, κυρία Προκοπίου?
Αυτό που έχει ξεδιπλώσει στην ομιλία του κύριε Φινικαρίδη ο πρόεδρος Πούτιν είναι ότι θα μπει στην Ουκρανία, θα κάνει εισβολή, θα καταλάβει αυτά που πρέπει να καταλάβει, αλλά ταυτόχρονα θα αντικαταστήσει την κυβέρνηση της χώρας. Άρα ένα λογικό σενάριο είναι ότι όταν καταφέρει να θέσει υπό την πλήρη κυριαρχία του το Κίεβο και τα κυβερνητικά κτίρια, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει με τον κύριο Ζελένσκι. Θα το συλλάβει, θα το βάλει φυλακή? Είπε ότι πρέπει να τιμωρηθεί η ηγεσία της Ουκρανίας. Πώς ακριβώς θα το πράξει αυτό?
Ο ίδιος ο κύριος Ζελένσκι, τουλάχιστον από αυτά που μεταδίδονται από τα διεθνή πρακτορία, δηλώνει όταν συνομιλεί με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, δηλώνει φόβο για τη ζωή του
και για την οικογένειά του.
Και τους λέει ότι ίσως είναι η τελευταία φορά που με ακούτε.
Ναι, ο Ζελένσκι το έχει πει αυτό, είπε ότι φοβάται και για την οικογένεια του.
Ναι.
Γι' αυτό εμένα με προβληματίζει τι θα συμβεί επί του εδάφους.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα μπουν μέσα και θα αρχίσουν να εκτελούν Ποιους είναι αυτοί? Τώρα έχουν δώσει μια λίστα με 85 άτομα, υποτίθεται, που θα τους ψάξουν να τους βρουν, γιατί έχουν κάνει εγκλήματα κατά των Ρωσόφωνων στην περιοχή του Ντόνμπας, στην Ανατολική Ουκρανία.
Ναι.
Όταν αναφέρεται ο Πούτιν στην κυβέρνηση της Ουκρανίας και λέει ότι είναι ναρκωμανής και ναζί, και είναι ένα μάτσο γκάνγστερς κατά κάποιο τρόπο.
Πολλοί λένε ότι αυτά τα λέει για να αιτιολογήσει
την
εισβολία. Το θέμα είναι πώς θα χειριστεί την κατάσταση.
Πώς θα χειριστεί τους ανθρώπους, δηλαδή τι θα δούμε. Ναι, θα δούμε εκτελέσεις, ναι, θα δούμε σφαγές, θα δούμε φυλακίσεις.
Ναι.
Λέγεται ότι έχει εδώ και μέρες που κυκλοφορεί φήμη ότι επίσης θα συλλάβει κάποιους Ρώσους αντιφρονούντες που βρίσκονται στην Ουκρανία.
Mm-hmm.
Μακριά από τον κύριο Πούτιν. Θα τους μαζέψει και αυτούς. Δηλαδή θα δούμε πράγματα που δεν περιμέναμε να δούμε τον 21ο αιώνα να συμβαίνουν επί ευρωπαϊκού εδάφους. Και αυτό που μας έχει προκαλέσει περισσότερο σοκ, γιατί πολέμοι συμβαίνουν συνέχεια. Πολλά είναι τα στρατικά μέτωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Στον πλανήτη.
Ναι. Ακριβώς. Γιατί μας εξέπληξε τόσο αυτό? Γιατί είναι Ευρωπαίοι που σκοτώνουν άλλους Ευρωπαίους. Είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι που σκοτώνουν άλλους Χριστιανούς Ορθόδοξους. Δεν είναι Ορθόδοξοι με Καθολικούς όπως είχαμε τους Κροάτες και τους Σέρβους.
Mm-hmm.
Δεν είναι Μουσουλμάνοι της Βοσνίας με Σέρβους Χριστιανούς Ορθόδοξους. Δεν είναι οι Αμερικανοί που πάνε ενάντια στο Ιράκ που είναι Μουσουλμάνοι. Δεν είναι Σουνίτες με Σιίτες που μαλώνουν. Τώρα είναι μέσα στα σαλόνια μας αυτό
πόλεμος,
που συμβαίνει.
Δεν είναι ο πόλεμος των πολιτισμών όπως τον είχε περιγράψει ο Χάντινγκτον. Ναι.
Σίγουρα ακριβώς, και νομίζω αυτό είναι το σοκ. Αντιλαμβανόμαστε τελικά ότι ίσως το πρόβλημα είναι η ανθρώπινη φύση και είναι φινικανίδη, όπως το προσδιορίσε και ο Θουκυδίδης χιλιάδες χρόνια πριν.
Ναι.
Που είχε πει ότι το βιβλίο μου είναι Χτίμα Εσαΐ, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, που πάλι ήταν Έλληνας που σκοτώναν. Οι Έλληνες σκοτώναν τους άλλους Έλληνες, οι Αθηναίοι, τους Σπαρτιάτες. Είπε είναι Χτίμα Εσαΐ το βιβλίο μου, γιατί η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει και αυτά θα επαναληφθούν στο μέλλον. Το αφήνω σε εδώ και ο καθένας μπορεί να κρίνει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
Μπορείτε, κύριε Στυλιανού, να κάνετε τη δική σας εκτίμηση για το τι θα συμβεί σε 1,5 λεπτό?
Κοιτάξτε, και σε πολύ περισσότερη ώρα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θα πάμε για το δελτίο.
Πρέπει να πάμε για το δελτίο ειδήσεων, ναι.
Απλά να σας αναφέρω κάτι, γιατί είμαι μπροστά στον υπολογιστή και βλέπω τις τελευταίες εξελίξεις.
Ναι.
Η Ουκρανία έχει υποβάλει αίτημα προς τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για να μαζέψει τα χιλιάδες πτώματα των Ρώσων στρατιωτών που είναι διάσπαρτα στην επικράτεια της Ουκρανίας, και αναφέρει ότι αυτό είναι μια τεράστια ανθρωπιστική ανάγκη. Άρα έχουμε πλέον αναφορές για πολλούς νεκρούς. Υπάρχουν αναφορές όταν έχει ζητηθεί και η βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Πρώτον, η Ρωσία θα πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτή την συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν έχουμε δει ακόμη τα φέρετρα των Ρώσων στρατιωτών να επιστρέφουν.
Την αγριότητα της εικόνας που θα εισέλθει σε λίγες ημέρες εντός των σαλονιών μας. Ναι.
Ακριβώς, και θα πρέπει να αντιληφθούμε όλο αυτό το ανθρωπιστικό πλέον ζήτημα.
Μάλιστα.
Είναι γεγονός ότι η Ρωσία, ο κύριος Πούτιν, θέλει διακαώς να τιμωρήσει τον κύριο Ζελένσκι και μια ομάδα αυτή που έχει αναφερθεί από την Άννα προηγουμένως, για εγκλήματα μάλιστα κατά της ανθρωπότητας. Ο κύριος Πούτιν, όχι τυχαία, αναφέρθηκε και σε έγκλημα της γενοκτονίας όσον αφορά τον ρωσόφωνο πληθυσμό. Η αναφορά στη γενοκτονία είναι μια αναφορά η οποία ουσιαστικά επιβάλλει, αν υπάρχει, την υποχρέωση έργα όμνες εναντί όλων των υπολείπων για δράση και τερματισμό.
Μάλιστα.
Για τέτοιες πράξεις.
Μείνετε ως εδώ, κύριε Στυλιανού. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τις δικές σας παρεμβάσεις.
Αυτό το Σάββατο στην εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο. Οι τελευταίες εξελίξεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και η ανάλυση των επιδιώξεων όλων των εμπλεκομένων μερών. Συζητούν με τον Τίνο Φινικαρίδη οι διεθνολόγοι Αντώνη Στυλιανού και Άννα Κουκίδη Προκοπίου. Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, Πρόσωπο με Πρόσωπο, από τις 12 μέχρι τις 2, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις στο 77 77 1.
Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο οποίο βεβαίως μπορείτε και εσείς να λάβετε μέρος με δική σας παρέμβαση στο 77 77 1001. για ερωτήσεις ή τοποθετήσεις για την συζήτηση που κάνουμε σήμερα, που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Φιλοξενούμε την κυρία Άννα Κουκίδη Προκοπίου και τον κύριο Αντώνη Στυλιανού, και έχουμε και μια πρώτη παρέμβαση από τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Ανδρέα Πενταρά, και πάμε αμέσως να τον ακούσουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Πενταρά.
Καλό μεσημέρι, κύριε Φινικαρίδη, και σε εσάς και στους διακεκριμένους προσκεκλημένους σας, την κυρία Προκοπίου και τον κύριο Στυλιανού, καθώς βέβαια και στους ακροατές του τρίτου προγράμματος.
Ναι, λοιπόν, ζητήσατε να κάνετε μια παρέμβαση, σας ακούμε, σε σχέση και με τη συζήτηση που είχαμε κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας της εκπομπής.
Ναι, η παρέμβασή μου αφορά δύο, αν θέλετε, fake news, δύο ψέματα τα οποία χρησιμοποιούνται και βλέπω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευρέως για να δικαιολογήσουν κάποιοι αυτή την βάρβαρη εισβολή που διαπράττει αυτή τη στιγμή η Ρωσία εις βάρος της,
Ουκρανίας. Ναι.
Το πρώτο είναι το θέμα της εγκατάστασης πυράβλων, αμερικανικών πυράβλων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ή και την ενδεχόμενη εγκατάσταση πυράβλων στην Ουκρανία, οι οποίοι θα απειλήσουν το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, και μάλιστα από κάποιους γίνεται και σύγκριση με το θέμα της Κούβας το 1962,
ναι,
και την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι οι αμερικανικοί πύραυλοι από την Ευρώπη αποσύρθησαν εδώ και 30 χρόνια. Και αποσύρθησαν διότι τους ξεπέρασε η τεχνολογία. Οι Αμερικανοί, όπως και οι ευρωπαϊκές χώρες, δεν κατασκευάζουν βαλιστικούς πυράβλους πλέον, διότι κατασκευάζουν τους πυράβλους κρουζ, που για μένα τους Αμερικάνους είναι γνωστοί Tomahawk, για δε τους Ευρωπαίους είναι οι πυράβλοι Scalp. Είναι πυράβλοι οι οποίοι τοποθετούνται και εκτοξεύονται από τα αεροσκάφη ή από ναυτικές μονάδες, δηλαδή από πλοία επιφανείας ή και υποβρύχια. Τέτοιους πυράβλους στην Ευρώπη έχουν μόνο 4 χώρες. Έχει η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Αγγλία. Και μπορούν να εκτοξευθούν από 3 είδη αεροσκαφών. Από τα Ραφάλ, από τα Μοιράζ 2000 και από τα Ταϊφούν. Mm-hmm. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, και όταν λέμε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εννοούμε τις χώρες του πρώην Ανατολικού, του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας, καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει αυτούς τους τύπους αεροσκαφών και ασφαλώς δεν έχει και αυτού του τύπου πυράβλους που, επαναλαμβάνω, είναι πυράβλοι που εκτοξεύονται από αεροσκάφη και έχουν πελινικές από 500 μέχρι 1000 χιλιόμετρα. Και ασφαλώς τέτοιοι πύραυλοι δεν θα τοποθετούνταν και στην, αφού δεν έχει σε κανένα σημείο της Ευρώπης, σε περίπτωση ένταξης της Ουκρανίας, δεν θα τοποθετούνται και στην Ουκρανία. Είναι λοιπόν ένα fake news το θέμα των πυράβλων. Το δεύτερο είναι το θέμα της υποτιθέμενης ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Εδώ να διευκρινίσουμε, κύριε Φινικαρίδη, ότι στα αποτελέσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ που έγινε στο Βουκουρέστι το 2008, εκεί υπήρξε μια παράγραφος που έλεγε ότι να εξεταστεί από το ΝΑΤΟ η περίπτωση ένταξης της Ουκρανίας και της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Λίγους μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2008, έγινε η εισβολή της Ρωσίας στη Γεωργία.
Στη Γεωργία, ναι.
Και το αποτέλεσμα αυτής της εισβολής ήταν διασφαλιστεί η ύπαρξη των δύο ψευδοκρατών που ελέγχονται από τη Ρωσία, της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Μετά από αυτό το γεγονός, το ΝΑΤΟ διευκρίνησε στην ηγεσία της Γεωργίας ότι ξεχάστε την ένταξή σας στο ΝΑΤΟ, διότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να εντάξει μια χώρα η οποία έχει κατεχόμενο έδαφος από άλλη χώρα και συγκεκριμένα τη Ρωσία, η οποία είναι και πυρηνική δύναμη. Διότι αντιλαμβάνεσαι, θα μπορούσε να εμπλακεί το ΝΑΤΟ.
Ήταν αμέσως αιτία πολέμου, έτσι.
Ασφαλώς.
Ναι.
Ασφαλώς, διότι η Γεωργία θα επιχειρούσε να απελευθερώσει, αν θέλετε, αυτά τα εδάφη, θα εμπλεκόταν σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία, θα ζητούσε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και εκεί υπήρχε περίπτωση ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Το ίδιο έγινε και με την Ουκρανία το 2014, όταν η Ρωσία κατέκτησε την Κρυμαία. και αργότερα την ενσωμάτωση. Τότε έκαμε το ίδιο πράγμα το ΝΑΤΟ. Είπαν και στον προηγούμενο πρόεδρο τον Ποροσέγκο και στον τον Ζελένσκι, ξεχάστε το θέμα της ένταξής σας στο ΝΑΤΟ, διότι το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να εντάξει στην συμμαχία μια χώρα που έχει κατεχόμενο έδαφος από τη Ρωσία. Και έκτοτε, από το 2014, όσο και αν ψάξει κανένας, δεν θα βρει καμία αντίλωση είτε Προέδρου, είτε Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, είτε άλλου αξιωματούχου του ΝΑΤΟ που να μιλά για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Εκείνοι οι οποίοι μιλούν για την ένταξη της Ουκρανίας είναι η ηγεσία της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι μιλάει, όπως μιλάει βέβαια και για απόκτηση πυρηνικών όπλων. Αλλά αυτό είναι θέμα της Ουκρανίας και όχι θέμα του ΝΑΤΟ. Ο κάθε πρόεδρος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι λέει το ΝΑΤΟ. Αυτά λοιπόν είναι δύο, αν θέλετε, επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούν εν τη αγνία τους βέβαια. Δεν το λέω ότι το κάνουν από πρόθεση. Αρκετοί συμπολίτες μας και αναλυτές ακόμα και κάποια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα χρησιμοποιούν ως δικαιολογία για τους λόγους που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Το διευκρινίζω αυτό, να το ακούσουν και οι ακροατές, ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Άλλωστε, στην επιστολή που έστειλε ο κύριος Πούτιν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Biden, αλλά και στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, 11 σέλιδη επιστολή, η οποία είναι στο διαδίκτυο και μπορεί ο καθένας να την βρει. Εκεί δεν γίνεται, στα αιτήματα που υποβάλλει ο Πούτιν, δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε στους πυράβλους, ούτε στο θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
Είναι άλλα τα αιτήματα.
Άλλα είναι τα αιτήματα που υπέβαλε ο κύριος Πούτιν στους δυτικούς. Αλλά και στις τελευταίες δηλώσεις του Πούτιν και στα διακηρύξεις που έκανε, στα μηνύματα που έστειλε, δεν αναφέρεται μέσα ούτε το θέμα των πυράβλων, ούτε το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας, της πιθανής μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
Μάλιστα.
Αυτά ήθελα να πω και θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις των
αγαπητών. Βεβαίως, θα τις ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση, κύριε Πενταρά. Εύχομαι καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλες τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή ή ακροάτρια. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε.
Ναι, γεια σας.
Ναι, το όνομα σας, σας παρακαλώ.
Κυριάκος.
Ναι, κύριε Κυριάκο, σας ακούμε.
Σχετικά με αυτό που είπε έτσι ο αντιστράτηγος τώρα, ο στρατηγός
ναι.
μας,
ναι.
Θα μπορούσε να το έλεγε να έβγαινε ο πρόεδρος της Αμερικής και να τα έλεγε official που λέγανε ότι εμείς δεν θέλουμε αυτήν στο ΝΑΤΟ για τον λόγο του ότι...
Εννοείται να το έλεγε ο κύριος Biden απευθείας για να τελειώνει η ιστορία.
Πολύ απλά. Ναι. Η ερώτηση μου τώρα, μπαίνω στις ερωτήσεις μου, γιατί οι ερωτήσεις μου είναι διαφορετικές. Η πρώτη ερώτηση είναι, όταν έγινε ο πόλεμος στο Ιράν, στο Ιράκ,
Στο Ιράκ, ναι.
Είχε το νιούκλια στο Ιράκ, είχε, ναι. Η Αμερική...
Έλεγαν ότι είχε, ναι, αλλά δεν βρέθηκαν, νομίζω.
Τέλος πάντων, η ερώτηση μου είναι εξής, ότι ο πρόεδρος της Αμερικής, καμιά εβδομάδα, έλεγε ότι θα γίνει εισβολή της Ρωσίας. Λοιπόν, τελικά, όλοι λέγαμε ότι θα είναι, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε ότι είπαν και είναι αλήθεια. Που σημαίνει ότι αυτοί έχουν το CIA να μπούχουν στην.
Είχαν πληροφορίες.
Οι πληροφορίες αυτές. Άμα ήθελε, λέμε τώρα, εάν. Δεν εύχομαι να γίνει κάτι τέτοιο. Αν ήθελε η Αμερική μαζί με τον ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να σταματήσουν τη Ρωσία, δηλαδή αφού ξέρουν ποιες περιοχές. Τώρα μιλούμε για παγκόσμιο πόλεμο, αλλά λέμε το εάν. Εάν θα μπορούσε, διότι αν κοιτάξετε στο Ιντερνετ, θα δείτε ότι τα όπλα της Αμερικής είναι πολύ πιο πολλά. Πολύ παραπάνω από τα νιούκλια που έχει παραπάνω η Ρωσία. Λοιπόν, και εξάλλου θα έγινε τον παγκόσμιο πόλεμο. Για ποιο λόγο να γίνει, ας πούμε. Δεν θα ήταν ένα πόλεμο που δεν θα χρησιμοποιούσαν τα νιούκλια, υποτίθεται.
Ναι,
θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο άμα ήθελε η Αμερική ή απλώς η Αμερική ίδια δεν θέλει. Και το δεύτερο ερώτηση μου είναι εξής. Ας βάλουμε ότι ήταν κάποιος άλλος από τη Ρωσία. Ας πούμε ότι ήταν η Αμερική στη θέση της Ρωσίας. Τι νομίζεις ότι θα κάνουν κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνει η Ρωσία τώρα η Αμερική ή θα κάνουν το ίδιο πράγμα.
Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κυριάκο. Λοιπόν, να σχολιάσουμε και θα πάρουμε άλλους δύο ακροατές, ακροάτριες στη συνέχεια. Ναι, κυρία Προκοπίου.
Να αρχίσουμε από την ένταξη στο ΝΑΤΟ.
Ναι.
Που διευκρίνησε κάποια πράγματα ο στρατηγός, να χτίσω πάνω σε αυτό ότι αυτό που ήταν το σημαντικό για τις ΗΠΑ να μην κάνουν ήταν να μην αποδεχτούν το αίτημα του κύριου Πούτιν να σταματήσει αυτό που ονομάζεται open door policy, δηλαδή η πολιτική όπου εμείς θα εξετάσουμε την αίτηση του οποιοδήποτε επιθυμεί να μπει στο ΝΑΤΟ, να το πω έτσι απλά. Οι ΗΠΑ δεν επιθυμούσαν να δώσουν γραπτή επιβεβαίωση στο Πούτιν σε αίτηματα του, ακριβώς γιατί θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να μας υπαγορεύει εμάς ο Πούτιν ποιους θα βάλουμε ή δεν θα βάλουμε στο ΝΑΤΟ. Παρότι είπαν πολλοί αξιωματούχοι και Ευρωπαίοι ότι είναι απομακρυσμένο το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Όμως για λόγους αρχής και γοήτρου και για να μην υποχωρήσουν κανείς.
Για παιχνίδια εξουσίας.
Ακριβώς, για παιχνίδια εξουσίας.
Ναι.
Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι ο Ζελένσκι, τον είδαμε να λέει στην αρχή θα μπούμε στο ΝΑΤΟ, μετά είπε είναι ένα μακρινό όνειρο. Θυμάστε τότε που θα παίζεται ότι θα γίνονταν διαπραγματεύσεις.
Ναι.
Μετά επέμενε. Και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί επέμενε τόσο πολύ αφού του διευκρίνησαν ότι δεν θα έρθει κανείς να το βοηθήσει σε μια εισβολή από τη Ρωσία, του το είπαν. Mm. Αποχώρησαν όλα τα στρατεύματα τα δυτικά που υπήρχαν στην Ουκρανία και ο ίδιος εμπλάκηκε αν θέλετε σε αυτή τη δυσμενή θέση και το βρίσκω εντελώς παράδοξο να λέει μας έχουν αφήσει όλους μόνοι μας. Ποιος ακριβώς του είχε πει ότι θα τον βοηθήσει σε έναν πόλεμο?
Στρατιωτικά.
Κανείς. Στρατιωτικά,
ναι,
μιλάμε.
Ναι, ναι.
Κανείς, ακριβώς.
Μάλιστα.
Άρα υπάρχει και ένα ζήτημα ευθύνης της Ουκρανικής ηγεσίας στο πώς χειρίστηκε την όλη υπόθεση και γιατί επέμενε τόσο πολύ ο κύριος Ζελένσκι μέχρι και την τελευταία στιγμή τόσο πολύ και τόσο έντονα για την ένταξη της χώρας του στο
ναι.
ΝΑΤΟ.
Για τα ερωτήματα του κυρίου Κυριάκου είναι δύο. Θα μπορούσαν οι Αμερικανοί να σταματήσουν την εισβολή, έστω κάνοντας έναν πόλεμο με την Ρωσία, αφού είχαν την πληροφορία? Και το δεύτερο, η Αμερική θα έκανε κάτι διαφορετικό?
Ναι, να απαντήσω και στα δύο ερωτήματα.
Ναι.
Οι Αμερικανοί έχουν τον μεγαλύτερο στρατό του κόσμου. Ξοδεύουν για εξοπλισμούς όσα ξοδεύουν οι επόμενες 10 χώρες στη σειρά που εξοπλίζονται.
Μάλιστα.
Μιλάμε για μία. Εξακολουθούν να είναι υπερδύναμοι οι Αμερικανοί. Να μην το θεωρούμε ότι έχουν ξεφτύσει. Η Ρωσία είναι πολύ κατώτερη των Αμερικανών σε πολλά ζητήματα. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι θα πας να χρησιμοποιήσεις το πλωστάσιο που έχεις για να αρχίσεις έναν παγκόσμιο πόλεμο ή να μπεις σε εχθροπραξίες για τη χάρη ποιου. Κάποιου που έχεις διευκρινίσει ότι δεν θα βοηθήσει ευθύς εξ αρχής. Και επίσης να πούμε για τα εξής, ότι υπάρχουν και αναλύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο κύριος Πενταράς, υπάρχουν αντίστοιχοι που μελετούν ακριβώς το στρατιωτικό ισοζύγιο μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής. Και πολλοί έλεγαν ότι εάν τα βάλουν οι Αμερικανοί στη συγκεκριμένη περιοχή με τους Ρώσους, είναι αφίβολο το αποτέλεσμα.
Ναι.
Άρα. Και δεν υπάρχει λόγος να εμπλάκεις σε μια τέτοια πολεμική διένεξη ακριβώς όταν δεν επηρεάζονται τα συμφέροντά σου. Και αυτό έπρεπε να το έχει υπόψη τον κύριο Ζελένσκι, ότι θα ήταν η παραπλευρή απώλεια σε αυτή τη διελκυστήνα μεταξύ των Αμερικανών και των Ρώσων. Τώρα, να πούμε τη διαφορά, το πώς έχει ενεργήσει η Ρωσία με το πώς ενεργούσαν ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια δημοκρατία. Υπάρχει διαφάνεια σε πάρα πολλά ζητήματα. Υπάρχουν διαδικασίες. Δεν αποφασίζει μια μέρα ο πρόεδρος να κάνει πόλεμο εναντίον κάποιου, να κάνει εισβολή, να μπει να σκοτώνει άμαχους, χωρίς να υπάρξουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και αν θα γίνει. Και σίγουρα η κοινή γνώμη των Αμερικανών, ανά παραδείγματος χάρη αποφάσιζε οι Αμερικανοί να μπουν στον Καναδά, γιατί το πάρω σε ένα παράδειγμα που είναι δίπλα από το σπίτι.
Ναι, αλλά δεν έχουν μπει στο Ιράκ. Επικαλούμενοι και τότε και με τον Τόνι Μπλερ που είπε ότι υπήρχαν πυρηνικά τα οποία δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχαν και χωρίς να έχουν την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να έχουν μια νομιμοποίηση. Δεν μπήκαν στη Ιουγκοσλαβία, έκαναν βομβαρδισμούς, δεν πήγαν στο Αφγανιστάν.
Βεβαίως και τα έκαναν όλα αυτά, αλλά ναι. Χρησιμοποίησα επίτηδες το παράδειγμα του
Καναδά,
ναι. Για να δείξω ότι μια ιμπεριαλιστική δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ δύσκολο να κινηθεί λόγω της κοινής γνώμης με τον τρόπο που κινήθηκε η Ρωσία σε ένα γειτονικό κράτος, με τον τρόπο που κινήθηκε.
Ναι.
Γιατί είναι εύκολο να βρεις πρόφαση να κινηθείς ενάντια σε μια δικτατορία, σε μια χώρα που είναι μακριά, σε μια χώρα που είναι εντελώς διαφορετική από τη δική σου και το έχουμε, είναι και το λεγόμενο επιχείρημα ότι οι δημοκρατίες δεν πολεμούν μεταξύ τους. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι εύκολο να χτυπήσεις κάποιον άλλον που είναι διαφορετικός παρά κάποιος που είναι τόσο κοντά σου και με τα ίδια ακριβώς, αν θέλετε, με τον ίδιο τρόπο ζωής ένα περίπου. Αυτό που συνέβη και στην Ουκρανία είναι ότι οι Ουκρανοί πήραν κάποιες αποφάσεις που τους διαφοροποιούσαν από τον τρόπο ζωής και τις αξίες και τις συμπεριφορές του ρωσικού κράτους. Και αυτό που την ουσιαστικά είπε ότι δεν θα το ανοιχτεί. Γι' αυτό μίλησε και για αποστρατικοποίηση και για να θέλει να εξαφανίσει οποιοδήποτε ίχνος δυτικού τρόπου ζωής στην Ουκρανία.
Μάλιστα. Να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Στυλιανού.
Ναι. Να συμφωνήσω με τον στρατηγό Μπενταρά όσον αφορά στην παρουσία του ΝΑΤΟ σε αυτό το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο από αυτά που έχει πει πολύ ορθά ο στρατηγός. Στο ερώτημα του κυρίου Κυριάκου που αφορούσε την δράση της Αμερικής. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εισέβαλαν στο Ιράκ, εισέβαλαν για ένα πολύ λαθασμένο λόγο μάλιστα, δεν ήταν πυρηνικά η αναφορά ήταν σε όπλα μαζικής καταστροφής,
ναι,
κυρίως
σωστό.
Χημικά και βιολογικά
ναι.
Όπλα, που αποδείχθηκε εκ των υστερών ότι δεν υπήρχαν καθόλου στο Ιράκ. Άρα βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο είχαν αντιδράσει τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αιτιολόγησαν ή προσπάθησαν να αιτιολογήσουν εν πάση περιπτώσει την εισβολή σε ένα άλλο κράτος στη βάση αυτών των λαθασμένων πληροφοριών. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Biden έχει δίκιο ακροατής ότι εδώ και αρκετές μέρες προειδοποιούσε για την αμεσότητα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μάλιστα φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν και έχουν ενδεχομένως πολύ περισσότερες πληροφορίες. Η δράση της CIA αυτή τη φορά της υπηρεσίας πληροφοριών, της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήταν επιτυχής, γιατί γνώριζαν και πολλές λεπτομέρειες που αφορούσαν ακόμα και εγχειρίδια που είχαν εκδοθεί από την Ρωσία σε σχέση με τη διάταξη των στρατευμάτων, τις εισόδους που θα είχαν στην παραμεθόριο με την Ουκρανία και ούτω καθεξής. Τώρα, θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το ΝΑΤΟ να σταματήσουν τον πόλεμο? Όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα έμπαιναν σε μια απευθείας ρήξη με τη Ρωσία στρατιωτική. Και έχει απόλυτο δίκαιο η κ. Προκοπίου που έχει τονίσει ότι υπήρξαν πολλές προειδοποιήσεις από πλευράς της Δύσης ότι κανένας δυτικός, ευρωπαίος, νατοϊκός στρατιώτης δεν θα είναι στον πόλεμο στην Ουκρανία επί του εδάφους. Έχει σταλεί φυσικά, και αυτό να το τονίσουμε, ένας μεγάλος αριθμός πολεμικού υλικού από πλευράς δυτικών χωρών, νατοϊκών χωρών, αλλά και από την Ευρώπη. Έχει κινητοποιηθεί αυτή τη στιγμή η δύναμη άμεσης επέμβασης, ταχείας επέμβασης του ΝΑΤΟ, μια δύναμη που αριθμεί 45.000 στρατιώτες, όχι όμως για να μπουν στην Ουκρανία, αλλά για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των μελών του ΝΑΤΟ που βρίσκονται σε συγκεκριμένη περιοχή.
Μάλιστα.
Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα.
Ναι. Λοιπόν, να πάμε σε άλλους ακροατές, αν έχουμε στην γραμμή. Ναι, παρακαλώ.
Ναι, εγώ μιλώ.
Ναι, σας ακούμε.
Καλό
μεσημέρι, το όνομά σας.
Κυρία Αθηνοδόρου.
Ναι, κυρία Αθηνοδόρου.
Κοιτάξτε, έχω δύο ερωτήματα. Mm-hmm. Το πρώτο είναι, τι επιπτώσεις θα έχουμε στην Κύπρο? Δεν ξέρω αν το έχει υποβάλει κάποιος άλλος, γιατί
όχι,
δεν θα τα άκουσα από την αρχή.
Ναι, ναι, ναι.
Τι επιπτώσεις, μιλούμε για σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η Κύπρος,
ναι,
εννοουμένου με αυτές τις κυρώσεις που θα υποβάλουμε εμείς στη Ρωσία.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα.
Mm-hmm.
Το άλλο, το δεύτερο είναι, γιατί πάντα υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά? Δηλαδή, πόσον κοντινή μνήμη έχει ο κόσμος όταν η Αμερική έχει ισοπεδώσει έναν ολόκληρο έθνος, μια χώρα, το Ιράκ, με χιλιάδες νεκρούς, γυναικόπαιδα, τα πάντα.
Ναι.
Η Ιουγκοσλαβία το ίδιο, το Αφγανιστάν όπως είπετε πριν λίγο το ίδιο, και ζει και βασιλεύει, και οι μόνοι που υποφέρουν είναι οι λαοί τα γυναικόπαιδα που δεν έχουν που να κρυφτούν, που τα παρακολουθούμε και κλαίμε στην κυριολεξία, δηλαδή είναι δράμα η κατάσταση του.
Ναι.
Και ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι κάποιος να έρθει να μας βοηθήσει. Όταν δεν είναι σίγουρος για τις δυνάμεις του, γιατί όθησε τα πράγματα εκεί που τα όθησε. Αυτό είναι ένα ερώτημα και εμένα και πιστεύω πολλούς άλλους.
Ναι.
Δηλαδή ποιος περίμενε ότι θα τον εβοηθούσε. Δεν έχει παραδείγματα από άλλους πολέμους που είναι μόνοι τους και κανένας δεν έρχεται να τους βοηθήσει.
Το έχουμε ήδη σχολιάσει αυτό, κυρία Θηνοδόρου, αλλά βεβαίως θα σας απαντήσουν οι φιλοξενούμενοι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Ναι, πάμε και στον επόμενο ή επόμενη. Ναι, παρακαλώ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Το όνομά σας.
Ναι, ονομάζομαι Μάριος Παπαδόπουλος από Λευκοσία.
Ναι, κύριε Παπαδόπουλε.
Μια το παράπονο μου είναι οι πολλές ανοησίες και τα fake news που έχω ακούσει από τη μεριά της ρωσικής πλευράς. Επανελειμμένα όλοι μας έχουμε ακούσει ότι δεν σκοπεύουν και δεν σχεδιάζουν και δεν επίγεται και δεν πρόκειται να γίνει εισβολή, ενώ είχαν ήδη από μήνες και πιθανόν και από χρόνια ετοιμαστεί για την εισβολή στην Ουκρανία, φυλάγοντας χρυσάφι τα προφυλάκια της Ρωσίας, εξασφαλίζοντας προμήθειες σιδηρών κλπ. Από την Κίνα σε περίπτωση που θα τους πάμε το εμπάρκο που τους γίνεται τώρα.
Ναι.
Οι ανοησίες αυτές έχουμε πια κουραστεί να ακούμε ανοησίες από τη Σοβιετική Ένωση της Ρωσίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο. Ο κύριος Πούτιν έκανε διεθνώς αναγγελία ότι δεν θα δεχτεί πυράβλους του ΝΑΤΟ 5 λεπτά ή 7 λεπτά από τη Μόσχα. Δηλαδή τώρα που έχει πάρει τα σύνορα 110 χιλιόμετρα δυτικότερα, ο πυράβλος θα δει 5 λεπτά να κάνει 5 λεπτά την 5 δεύτερο, δεν θα έχει πρόβλημα, ας πούμε. Ο πυράβλος θα ξεκινήσει στη Τσεχία, την Πολωνία, να κάνει τον γύρο του Βόρειου Πολού να πάει στη Ρωσία. Όλα αυτά είναι βλακίες και προφάσεις μιας κυβέρνησης, η οποία δεν λειτουργεί όπως το δυτικό κράτος στη Ρωσία. Δεν υπάρχουν οι θεσμοί με δυνάμεις, δεν υπάρχουν εκλογές όπως πρέπει, δεν υπάρχει λαός που βασίζει για το ένα και για το άλλο. Υπάρχει ουσιαστικά μια δικτατορία η οποία επεκτείνεται για δεκαετίες. Το δικό μου πρόβλημα τώρα στην Κύπρο είναι το εξής. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή. Απειλούμε αύριο τη Φιλανδία, τη Σουηδία, αύριο απειλούμε την Κύπρο, απειλούμε και την Κύπρο. Αν η Κύπρος, η οποία βασίζεται στο δυτικό σύστημα οικονομικών κλπ., η λειτουργία του κράτους μας και της κοινωνικής μας δομής είναι ουσιαστικά δυτικό πρέπει.
Ναι.
Να μας απαγορεύσουν οι Ρώσοι αύριο να πούμε στο ΝΑΤΟ ή να συνεχίσουμε να πούμε στο ευρώ ή κάτι. Σας λέω ξεκάθαρα μια κουβέντα και έχω μια σοβαρή απορία να λύσω. Πριν μερικές εβδομάδες ο κύριος Λαυρόφ ήταν φιλοξενούμενο στο προεδρικό μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου η αθώα, η υπεραθώα και βλαφώδη κυβέρνηση όλων των κυβερνήσεων της Κύπρου, του δώσαμε το μετάλλιο της παγκόσμιας ειρήνης. Τώρα τι να κάνουμε, θα το πάρουμε πίσω, δηλαδή φτάσαμε στο σημείο δηλαδή να τους φοβούμαστε ή να τους τρέμουμε. Αύριο δηλαδή, αν στην Κύπρο αποφασιστεί ότι τα συμφέροντα της είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ ή να οπλιστεί με αμερικανικά όπλα, να μας υπηρεθούν και μας οι Ρώσοι.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, είναι σοβαρά τα ερωτήματα από όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να ξεκινήσω από εσάς αυτή τη φορά, κύριε Στυλιανού. Λοιπόν, τι επιπτώσεις θα έχουμε στην Κύπρο με τις κυρώσεις, ρωτάει η κυρία Θηνοδόρου, και γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά, είπε, γιατί και οι Αμερικανοί τα έκαναν στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και στη Ιουγκοσλαβία.
Να ξεκινήσουμε το ζήτημα των επιπτώσεων.
Ναι.
Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές και αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε. Ήδη ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωνε ότι οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος αυτής της επέμβασης, της παράνομης επέμβασης στο έδαφος της Ουκρανίας, θα πάρουν αρκετό καιρό για να επιληθούν και έρχονται αυτές οι επιπτώσεις που θα αναφέρουμε και σήμερα σε μια περίοδο που προσπαθούσαμε όλος ο κόσμος, όλα τα κράτη να εξέλθουν από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού. Υπάρχουν έντονες πληθωριστικές τάσεις, έχουμε δει μια πρώτη επίπτωση που είναι η αύξηση ή άλογος της τιμής του πετρελαίου και κάθε επέκταση του φυσικού αερίου, το γεγονός ότι οι πρώτες κυρώσεις, το δεύτερο πακέτο μάλλον κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά στον τομέα της οικονομίας, στον τομέα της ενέργειας και στον τομέα των μεταφορών. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα παγκόσμιο πλέον επίπεδο, το οποίο σίγουρα αφορά και στην Κύπρο, ενδεχομένως να δούμε αυτά που έχουμε δει και στην περίπτωση της πανδημίας, τα προβλήματα υπάρχουν στις διεθνείς μεταφορές, ενδεχομένως πολλές καθυστερήσεις σε εμπορευματοκιβώτια, τα οποία ενδεχομένως να παραμείνουν εγκλωβισμένα σε κάποια λιμάνια. Επιπτώσεις που αφορούν στα σιτηρά, κύριε Θημικαρίδη,
ναι.
Να μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία μαζί με την Ουκρανία ουσιαστικά εξάγουν το περίπου 70% της παγκόσμιας ανάγκης σε σιτηρά. Ενδεχομένως να δείτε αυτές τις κυρώσεις που αν επιβληθούν και επιβάλλονται κυρώσεις και εμπάρκου εξαγωγών από πλευρά της Ρωσίας, τότε είναι μια κρίση που οι κυρώσεις που επιβάλλουμε δημιουργούν και ένα αρνητικό πρόσημο
και για τις ίδιες τις χώρες που τις επιβάλλουν. Μάλιστα.
Τις κυρώσεις χώρες, αυτό ναι. Να σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις, αντιθέτως θα πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις που να έχουν ένα πραγματικό πλήγμα και να δημιουργήσουν ένα πραγματικό κόστος στη Ρωσία. Μια Ρωσία όμως που πολύ σωστά έχει αναφερθεί από τον ακροατή, από τον κύριο Παπαδόπουλο.
Ο κύριος Παπαδόπουλος μίλησε για τα fake news. Ναι.
Εδώ και αρκετό καιρό η Ρωσία προετοιμάζεται για αυτού του είδους τις επιπτώσεις. Όταν για παράδειγμα υπάρχει απαγόρευση πώλησης εξαρτημάτων ευρωπαϊκών πολιτικών αεροσκαφών στη Ρωσία και όταν ο στόλος της Ρωσίας αποτελείται περίπου από το 80% των αεροσκαφών να είναι ευρωπαϊκής ή δυτικής κατασκευής, τότε αντιλαμβάνεστε ότι και αυτές οι εταιρείες δεν θα μπορούν να πουλούν τα εξαρτήματα τους. Για να μην αναφερθούμε στον τομέα της ενέργειας, η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Το κατά πόσο θα πρέπει να φοβόμαστε την Ρωσία εμείς στην Κύπρο είναι γεγονός ότι η Κύπρος ακολουθεί ξεκάθαρα και πολύ σωστά μια δυτικότροπη πολιτική. Και πολύ σωστά φυσικά η Κύπρος διατηρεί και δεσμούς άλλα κράτη τα οποία για πολλούς λόγους συμπίπτουν τα συμφέροντα, ειδικά όσον αφορά στην προώθηση του κυπριακού ζητήματος. Το κατά πόσο να ακολουθούνται δύο μέτρα ή δύο σταθμά σε ένα διεθνές επίπεδο, αυτό είναι δεδομένο και το ξεκαθαρίζουμε, γιατί και η Αμερική εισέβαλε στο Ιράκ και η Αμερική εισέβαλε στο Αφγανιστάν και η Αμερική έχει αλλάξει καθεστώτα με τα οποία διαφωνούσε ή τα οποία δεν εξυπηρετούσαν, εν πάση περιπτώσει, τα δικά της συμφέροντα.
Ναι.
Υπάρχουν τα προσχήματα, οι προφάσεις και το καθεξής, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων.
Αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τις υπερδυνάμεις, έτσι, είτε προέρχονται από τη Δύση είτε προέρχονται από την Ανατολή, κυρία Προκοπίου. Γι' αυτό με τα fake news, θυμάμαι την κυρία Ζαχάροβα που έλεγε ότι που ηρωνευόταν τους
δυτικούς. Να μου πείτε και την ώρα, λέει, ναι, για να βάλω διακοπές.
Για το ότι θα γίνει η εισβολή που τελικά έγινε. Χτες μας έλεγε ο κύριος Πενταράς στην εκπομπή από μέρα σε μέρα ότι είχαν μετακινήσει δύο στρατιές οι Ρώσοι στα σύνορα με την Ουκρανία. Όταν μετακινείς δύο στρατιές σημαίνει ότι είσαι έτοιμος για πόλεμο. Δεν τους μετακινείς απλώς για να κάνουν ασκήσεις. Και αυτό που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος θα ήθελα να σχολιάσετε, που συμπίπτηκε με το πρώτο ερώτημα που είχα θέσει, επειδή απειλούν τώρα και την Σουηδία και την Φιλανδία.
Ναι.
Και ενδεχομένως να απειλήσουν και την Κύπρο και το οποιοδήποτε κράτος αποφασίζει τα του οίκου του, για παράδειγμα, στη βάση της κυριαρχίας του.
Ναι, ναι. Θα απαντήσω με μια ιστορία,
ναι,
κύριε Φινικαρίδη, γιατί για όλα τα άλλα πτυχές με έχει καλύψει πλήρως ο Αντώνης, τα έχει πει πάρα πολύ σωστά και πολύ λεπτομερώς. Όταν τη δεκαετία του 30 ο Χίτλερ προχώρησε και ένωσε την Αυστρία με τη Γερμανία, το οποίο απαγορευόταν.
Έκανε προσάχτηση
ουσιαστικά.
Ναι, ναι.
Είπαν είναι εντάξει, είναι γερμανικά έθνη, παρότι απαγορευόταν από την συνθήκη του τέλους του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, τη συνθήκη των Βερσαλίων, διότι είναι όμορες δυνάμεις, αν θέλετε.
Ναι.
Αφήνουμε το. Μετά προχωρά στη Τσεχοσλοβακία.
Ναι.
Λέει ότι εκεί η γερμανική μειονότητα στο Σουντέτενλαντ, κάτι παρόμοια με αυτά που έλεγε ο κύριος Πούτιν για τους ρωσόφωνους στην Ανατολική Ουκρανία, κάτι παρόμοια με αυτά που έλεγε η Τουρκία για τους Τουρκοκύπριους, και έπρεπε να επέμβει. Τι συνέβη για τότε? Ο Νέβιλ Τσάμπερλεϊν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας,
ναι,
ο οποίος υποτίθεται είχε την καλύτερη προσωπική σχέση με τον Χίτλερ, ο μόνος από τους άλλους ηγέτες που είχε περάσει τόσες ώρες μαζί του, Κάνοντας αυτό που ονομάστηκε shuttle diplomacy, έφτασε να μεσολαβεί μεταξύ των υπολείπων χωρών και έκανε, ο ίδιος ήταν, είχε παρεμβεί προσωπικά και έκανε την περίφημη συμφωνία του Μονάχου, που υποτίθεται ο Χίτλερ συμφώνησε ότι δεν θα προχωρήσει άλλο.
Ναι.
Θα πάρει αυτά που πήρε στη Τσεχοσλοβακία και θα κάνει αυτή τη συμφωνία μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις.
Η οποία τότε ονομάστηκε Συμφωνία του Κατερευνασμού.
Ναι.
Έτσι.
Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι ο Τσάμπερλεν επέστρεψε στη Βρετανία, κρατούσε τη συμφωνία στο αεροδρόμιο και την ανέμιζε και είπε ότι κατάφερα και ξεμενήσαμε το θηρίο και είχα προσωπική σχέση μαζί του. Και με τον Χίτλερ τι έκανε, τους εξευτέλισε όλους και έκανε εισβολή στην Πολωνία. Και μάλιστα υπάρχει στο προσωπικό ημερολόγιο της αδερφής του Τσάμπερλεν ότι ο ίδιος δεν πίστευε ότι τον κοροϊδέψε. Είπε, ήμουν μέσα στο δωμάτιο μόνος μαζί του και υπόγραψε τη συμφωνία μπροστά στα μάτια μου. Μιλούσαμε για ώρες και συμφωνήσαμε για τα πάντα και δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος με κοροϊδέψε με τόσο προφανή τρόπο. Τα ίδια που έκαναν οι Ρώσοι, η κυρία Ζαχάροβα μας ηρωνευόταν και έλεγε: πέστε μου πότε θα γίνει εισβολή για να κλείσω και εγώ τις διακοπές μου να ξέρω. Ο κύριος Τζιζόφ που μας έλεγε ότι δεν κάνουμε εισβολή Τετάρτες στην Ευρώπη και όλες αυτές τις ανοησίες. Και σας λέω ότι οι σοβαροί συναδελφοί που παρακολουθώ στο εξωτερικό λένε το εξής. Ο κύριος Πούτιν είπε: μα εγώ δεν ενδιαφέρομαι να κάνω κατοχή στην Ουκρανία. Και είπα, μα τα ίδια μας είπε για την εισβολή, ότι εγώ δεν θα κάνω εισβολή. Δεν ενδιαφέρομαι να κάνω εισβολή και έκανε. Άρα πού σταματά, εγώ το θέτω αυτό το ερώτημα, διότι εμείς σκεφτόμαστε ορθολογικά και λέμε δεν θα πάει να μπλέξει με χώρες του ΝΑΤΟ και να επιτέθει σε χώρες του ΝΑΤΟ, γιατί θα είναι casus belli. Τι θα γίνει όμως.
Τώρα είναι πιο κοντά στο ΝΑΤΟ, όπως είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, και επίσης να επικαλεστώ και δηλώσεις του κυρίου Μακρόν, ο οποίος επίσης είπε ότι ξεγελάστηκε από τον κύριο Πούτιν, γιατί τη Δευτέρα μιλούσαν και του είπε ότι δεν θα κάνει εισβολή και την Τρίτη αναγνώρισε τις δημοκρατίες και την Πέμπτη έκανε εισβολή.
Την Πέμπτη που ήταν η μέρα που θα συναντιόταν, είχε μεσολαβήσει ο Μακρόν για να συναντηθεί ο Μπλίνκεν με τον Λαβρόφ την Πέμπτη και την Πέμπτη άρχισε εισβολή. Ο Μακρόν είχε γίνει ρεζίλι ουσιαστικά και αυτός και γενικότερα η γαλλική διπλωματία. Είδαμε την αμηχανία σε όλες τις δηλώσεις και του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, διότι τους ξεγέλασε. Άρα, έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που άρχισε να κινείται πλέον εντελώς εκτός πλαισίου. Πολλοί λένε ότι άρχισε να φτάνει στα όρια της παράνοιας η συμπεριφορά του Πούτιν, διότι δεν συμπεριφέρεται ορθολογικά.
Ναι.
Και το λέω έτσι με πάρα πολύ με τρόμο, θα έλεγα. Πού θα σταματήσει μετά. Τώρα απειλεί τη Φιλανδία. Η Φιλανδία πάντα την απειλούσε. Τώρα απειλεί και τη Σουηδία. Δηλαδή, πού θα βάλουμε τις γραμμές. Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα του ακροατή, αλλά δεν έχουμε απάντηση.
Λοιπόν, θα πάρουμε άλλους δύο ακροατές. Απλά προτού πάμε να πω επίσης ότι υπάρχει και δήλωση από τον κύριο Δένδια, ο οποίος πήγε στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα. Συναντήθηκε με τον κύριο Λαυρόφ και είπε ο κύριος Δένδιας. Και νομίζω ότι το είπε σε μία εκδήλωση που έκανε το Ινστιτούτο Γλαύκος Κληρίδης για το μέλλον της Ευρώπης.
Το προηγούμενο Σάββατο.
Το προηγούμενο Σάββατο είχε βγει με Skype στην εκδήλωση ο κύριος Δένδιας και είπε ότι τον διαβεβαίωσε ο κύριος Λαυρόφ ότι δεν πρόκειται να γίνει εισβολή στην Ουκρανία. Λοιπόν, και ύστερα από 3-4 μέρες έγινε εισβολή.
Κύριε Φινικαρή, θα σημειώσω το εξής, ότι εμείς σκεφτόμαστε όλοι ότι εάν γίνει εισβολή, θα χρησιμοποιηθεί κάποιο είδος προβοκάτσια για να τη δικαιολογήσει.
Ναι.
Δεν το έκανε ούτε αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι το φοβερό και τρομερό σε αυτή την υπόθεση. Ότι δεν δημιούργησε καν κάποιο είδους επεισόδιο για να δικαιολογήσει την παρέμβασή του στην Ουκρανία. Απλώς είπε, εγώ θα μπω και θα αποστρατικοποιήσω τη χώρα και θα διώξω τους Ναζί που είναι εκεί και θα τιμωρήσω την πολιτική ηγεσία της χώρας. Γι' αυτό μιλούμε πλέον για έναν είδος παράνοιας σε όλη αυτή την υπόθεση, γιατί είναι εκτός πλαισίου στο τι έχουμε συνηθίσει στο παγκόσμιο σύστημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάρουμε ακόμη δύο ακροατές, ακροάτριες. Ναι, παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Ναι, το όνομα σας.
Έχω μια απορία και θεωρώ το ακούτε από την αρχή την εκπομπή, μπορεί να έχει ελεγχθεί, αλλά ούτε πολλά ενημέρει που δεν μαζούν έτσι μπορεί να έχω πολύ
αφήσει.
Υποτίθεται κάνει την πολύ προσφύγια επειδή στην Αγγλή Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Όντως αυτό είναι πραγματικός λόγος ή πίσω από αυτό υπάρχουν κάτι άλλα συμφέροντα. Και τελευταίως έχω διαβάσει ότι η Ουκρανία είναι πάρα πάρα πολύ πλούσια σε οριστά.
Ναι.
Που πάρα πολλά είναι πρώτη, ας πούμε, παγκοσμίω, στο σίδερο, στο χαλκό. Σε πάρα πολλά που είναι καθιστά πάρα πολύ πλούσια σε ορυχτά. Μήπως είναι και αυτός ένας λόγος για αφορμή των ατόμων.
Θα σας απαντήσουν οι φιλοξενημένοι μας. Ευχαριστούμε, κυρία Ιωάννα. Ναι, παρακαλώ, ο επόμενος ή η επόμενη. Ναι.
Ναι, γεια σας.
Γεια σας.
Λέγομαι Μάρο. Απλά
ναι, μια,
ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω.
Παρακαλώ.
Είμαι αρκετά μεγάλη στη ζωή μου, με πάνω από 70. Και σε όλη αυτή τη διάρκεια ζω και ακούω κάθε λίγο ένα θέατρο παραλόγου ανάλογα με τα συμφέροντα των διάφορων κρατών να συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία πολύ σωστά έχετε αναφέρει.
Ναι.
Αλλά αναφέραμε για την Αμερική και το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Και ξεχνούμε όμως λίγο, γιατί μένα με πονάει πάρα πολύ η Κύπρος, όπως όλους φαντάζομαι, ότι και η εισβολή στην Κύπρο δεν την έκανε μεν η Αμερική, αλλά με την ευλογία του Κίσιγκερ και της Αμερικής έγινε.
Ναι, ναι.
Ας μην το ξεχνάμε ναι. αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Βεβαίως αναφερθήκαμε και στην τουρκική εισβολή
από το
ξεκίνημα της εκπομπής.
Ναι, ναι.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ναι κυρία Προκοπίου, είναι πλούσια σε ορυκτά η Ουκρανία και ήταν μια αφορμή αυτή η υπόθεση με τον ΝΑΤΟ, όπως είπε η κυρία Ιωάννα, ή όπως το ρωτά.
Ναι. Σε γενικότερο πλαίσιο, να το θέσουμε έτσι σε διάφορα επίπεδα, είναι πολύ επίπεδη η απάντηση. Σε ευρύτερο πλαίσιο, ο Πούτιν ήθελε ουσιαστικά να επαναπροσδιορίσει τους όρους ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και ήθελε να ακριβώς να τονίσει ότι δεν μπορεί κάποιος να περάσει τη συγκεκριμένη γραμμή, ότι είναι πολύ κοντά το ΝΑΤΟ πλέον
ναι.
Στα σύνορα της Ρωσίας. Ήταν κάτι το οποίο επανελειμμένα είχαν θίξει οι Ρώσοι διπλωμάτες τις τελευταίες δεκαετίες και είπε ότι τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Δηλαδή υπάρχουν εύλογες και σημαντικές ανησυχίες ασφάλειας εκ μέρους της Ρωσίας. Αυτό δεν πρέπει να το παραμερίζουμε. Κατά τη δική μου άποψη αυτός είναι ο πιο σημαντικός λόγος. Από εκεί και πέρα το να έχεις πρόσβαση ακριβώς σε όλα αυτά που ανάφερε πριν η ακροάτρια δεν βλάφτει.
Mm-hmm.
Είναι σημαντική και οικονομική λόγη, αλλά πρωτίστως δεν θα έλεγα ότι τέτοιου είδους είναι οι επιδιώξεις των Ρώσων αυτή τη στιγμή.
Ναι. Γι' αυτό που είπε η κυρία Μάρο για την τουρκική εισβολή, σαφώς τα έχουμε ήδη
πει και με πόνο ψυχής βλέπουμε όλα αυτά που διαδραματίζονται στην Ουκρανία, γιατί είναι ένα παρόμοιο δράμα με αυτό που ζήσαμε στην Κύπρο.
Λοιπόν, έχουμε ακόμη 10 λεπτά. Κυρία Στυλιανού, να μου επιτρέψετε να πάμε σε άλλους δύο ακροατές για να προλάβουμε να τους ακούσουμε και θα δώσω το λόγο σε εσάς για να απαντήσετε προτού κλείσουμε. Ναι, παρακαλώ.
Γεια σας κύριε Φινικαρίδη.
Γεια σας κυρία Μαρία. Τι κάνετε?
Χαίρετε. Πολύ καλά. Είμαι και θυμωμένη με αυτά που θα πω.
Ναι. Σας ακούμε.
Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ποια χώρα έστω και αργά τόλμησε να επιβάλλει κυρώσει στην Τουρκία που είχε σχεδιάσει την εισβολή στην Κύπρο με αποτέλεσμα μέχρι τώρα να είναι το βόρειο τμήμα της Κύπρου που αποτελεί το 33% της αρχικής εκτάσεως κατεχόμενο.
Ναι.
Μήπως είναι τόσο μικρή η Κύπρος πάνω στον παγκόσμιο χάρτη με αποτέλεσμα να μην δίνει μεγάλη σημασία η διεθνής κοινότητας.
Ναι.
Αυτή είναι η απορία μου.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, πάμε και ακόμη ένας ακροατής. Ναι, παρακαλώ.
Γεια σας.
Γεια σας. Το όνομά σας?
Άριστος Μετούρης από Λεμεσό. Συμπερασματικά,
ναι.
Κύριε Κωνσταντίνου,
Φινικαρίδης,
η ορολογία της λέξης υπεριαλισμός,
ναι,
που χαρακτήριζε παλιότερα τους Αμερικάνους και το έχουν αποδείξει, σήμερα τον έχουν πάρει αυτόν τον ρόλο οριστικά το καθεστώς του κυρίου Πούτιν, διότι εδώ και μερικά χρόνια επιβάλλει την κυριαρχία του σε όλα τα γειτονικά του κράτη που είναι ανίσχυρα κοντά στη δική του δύναμη. Το έχει πράξει στη Γεωργία, στην Ουκρανία, στη Συρία.
Μάλιστα.
Έχουν αλλάξει ρόλους. Δηλαδή οι σημερινοί υπεριαλιστές είναι, και με ποια λογική θα δικαιολογήσει αύριο η απέτηση των Τσετσένων να απαιτήσουν τη δική τους κυριαρχία, που είναι ένας ολόκληρος λαός και που διεκδικά και εκείνος τη δική του κυριαρχία, εντελώς διαφορετικός λαός από τους Ρώσους. Μάλιστα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ναι κύριε Στυλιανού, είχα υποσχεθεί σε εσάς να απαντήσετε οι κυρώσεις που ζητάει η Κύπρος και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που έθεσε η κυρία Μαρία και αν ο υπεριαλισμός δεν έχει πρόσωπο, να το πούμε έτσι, όπως το είπε ο κύριος Άριστος.
Δεν θα συμφωνούσα.
Ναι.
Υπάρχουν και το έχουμε τονίσει, δύο μέτρα και δύο σταθμά, αυτό είναι προφανές. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974, κατέχει έκτοτε παράνομα το νησί και τι έχουμε δει από πλευράς της διεθνούς κοινότητας να επιβάλλει κυρώσεις ή όχι στην Τουρκία. Δεν είμαστε τόσο μικροί, ακολουθούμε πάντοτε τα βήματά μας στη βάση του διεθνούς δικαίου, κύριε Φινικαρίδη. Και αυτός είναι ο λόγος με τον οποίο ακριβώς είμαστε έντονα αντίθετοι σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Η οποία Ρωσία, ναι, όπως έχει πει ο κύριος Μετσούρης, ακολουθεί μια υπεριαλιστική πολιτική, σωστά το έχετε θέσει, δεν υπάρχει πρόσωπο όσον αφορά τον υπεριαλισμό, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόσωπο όσον αφορά την εξυπηρέτηση των οποιοδήποτε εθνικών συμφέρων που θεωρεί το κάθε κράτος, ειδικά κράτη που έχουν την δύναμη και τη δυναμική που έχει η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Τουρκία εν πάση περιπτώσει, που προσπαθούν να επιβάλλουν με την δύναμη των όπλων, με τη δύναμη της ισχύως και όχι ακολουθώντας τους κανόνες του διεθνούς δικαίου τις απόψεις τους. Για τον λόγο της εισβολής που αναφέρθηκε προηγουμένως, να συμφωνήσω με την Άννα, είναι μια πολύ επίπεδη απάντηση. Να συμφωνήσω ότι η σημασία δεν έχουν τόσο οι πόροι της Ουκρανίας, αλλά αυτό το ιστορικό, αν θέλετε, κομμάτι της ρωσικής διπλωματίας σε σχέση με τις περιοχές που θεωρεί ότι πρέπει να ελέγχονται πλήρως από πλευράς της Ρωσίας. Ειδικά για την Ουκρανία, είναι μια περιοχή, ένα κράτος το οποίο η Ρωσία πάντοτε επιθυμούσε και ενορχιστρωμένα προσπαθούσε να αποδιοικητήσει και να το ελέγξει με το καθεστώς τότε, με το πραξικόπημα μετά από τις διαμαρτυρίες εναντίον του Προέδρου, του φιλόρωσου τότε Προέδρου της Ουκρανίας, την εισβολή στην Κρυμαία και την προσάρτηση στην Κρυμαία, αυτά που είχαν γίνει εν πάση περιπτώσει μετά και με τις συμφωνίες του Μίνσκ που αναφερθήκαμε προηγουμένως και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται στην Ουκρανία.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μερικά λεπτά ακόμη. Νομίζω σε 1,5 λεπτό, αν μπορείτε να συνοψίσετε τα όσα έχουμε συζητήσει, να ξεκινήσω από εσάς κύριε Στυλιανού με ένα συμπέρασμα από την δύο-ωρη συνομιλία μας και με τις παρεμβάσεις των ακροατών και ακροατριών, ότι ζούμε σε ένα κοινικό κόσμο, ότι θα πρέπει να πάρουμε μαθήματα από αυτή τη διένεξη, έτσι, και ότι σαφώς είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε επίθεση εις βάρος κρατών και κυρίως η απώλεια αθώων ανθρώπινων ζώων. Ναι κύριε Στυλιανού.
Ακριβώς. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, αγαπητέ κύριε Φινικαρίδη. Ζούμε όντως και καταδικάζουμε την οποιαδήποτε παρανομία στο διεθνές δίκαιο, την οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής συνόρων, την οποιαδήποτε προσπάθεια με τη χρήση βίας επιβολής της θέλησης ή των συμφερόντων του οποιοδήποτε. Και είναι καταδικαστέα όχι μόνο η παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά πρωτίστως η πραγματική ανθρωπιστική κρίση η οποία τεχταίνεται αυτή τη στιγμή. Οι εικόνες που βλέπουμε, κύριε Φινικαρίδη, στους δέχτες των τηλεοράσεων μας και τις μεταδίδεται στα ειδησογραφικά σας δελτία, είναι τραγικές. Είναι εικόνες που για μας τους Κύπριους πρωτίστως θυμίζουν πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει κι εμείς, αλλά είναι εικόνες οι οποίες πραγματικά καταστρατηγούν την οποιαδήποτε φύση, την πραγματική της ανθρώπινης ύπαρξης που θα έπρεπε να ήταν ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια, η προσφορά αλληλεγγύης, βοήθειας και ούτω καθεξής. Μωρά να γεννιόνται στο μετρό, οικογένειες να περπατούν χιλιόμετρα για να γνωρίζοντας ότι μπορεί να επιστρέψουν ποτέ στις πατρογονικές τους εστίες. Όλα αυτά είναι καταδικαστέα. Ποιο είναι το συμπέρασμα, ζούμε αυτό που έχετε πει σε ένα κοινικό κόσμο. Ένα κόσμο όμως που θα πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε να
τον κάνουμε καλύτερο.
Προς το καλύτερο. Και ο μόνος τρόπος είναι ο σεβασμός των αρχών και αξιών του διεθνούς δικαίου. Ο σεβασμός της ελευθερίας, ο σεβασμός της αυτοδιάθεσης, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός όλων εκείνων των βασικών κανόνων του διεθνούς δικαίου που προασπίζουν και προσπαθούν να πετύχουν την διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανού. Πολύ σύντομα, κυρία Προκοπλίου, η δική σας αποτίμηση.
Ναι, να πω το εξής, δύο σημαντικά διδάγματα. Ηγεσία.
Ναι.
Η Ουκρανία βρίσκεται σε μια δυσχερή θέση γιατί λόγω διαφθοράς επέλεξε ένα ηγέτη ο οποίος είναι εντελώς άπειρος στο πολιτικό σύστημα και στο πολιτικό γίγνεσθε μέσα στην απελπισία τους να ξεφορτωθούν ένα διεφθαρμένο ηγέτη όπως ήταν πριν ο Ποροσέγκο.
Μάλιστα.
Άρα σημαντικό το ζήτημα της ηγεσίας για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα ενός λαού και το δεύτερο σημαντικό δίδαγμα, κύριε Φινικαρίδη, κανείς δεν θα έρθει ποτέ να πολεμήσει για μας. Να το θυμόμαστε αυτό το πράγμα. Είναι ίσως η πιο σημαντική παράμετρος όταν χαράζουμε εξωτερική πολιτική.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Στυλιανού, κυρία Προκοπίου, για την συμμετοχή σας σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε και εσάς φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες που μας παρακολουθήσατε και που συμμετείχατε στην εκπομπή με τις δικές σας παρεμβάσεις. Ευχόμαστε καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό.